Ухватидан. 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 Dobro jutro. U 6 časova i 1,5 minut. Zajedno ćemo uhvatiti i ovaj ponedeljak, 28. septembar. Srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu Uhvati dan. Zajedno ćemo biti do 9 časova. Jesen svuda oko nas i jesenija nego što bismo želeli da bude za kraj septembra. Sunce danas izlazi u 6 časova i 31 minut, zalazi 18 časova i 25 minuta. Dan, odnosno obdanica, traje 11 časova i 54 minuta. To je prvi dokaz da je jesen, a drugi dokaz da je jesen jeste da su temperature u našoj zemlji trenutno između 4 stepene koliko je samo na Kopaoniku i 15 stepeni koliko je u najtoplijem Negotinu. Međutim, ne plašite se, nije tako strašno hladno, prijatno je, nema mnogo vetra, reklo bi se nigde u tom našoj zemlji ne duva prejako, osim možda na planinama, tako da se nemojte prenatrpavati garderobom ukoliko sada polazite iz svojih domova na posao ili negde drugde. U Beogradu recimo 12 stepeni, subjektivni osjećaj da je 13 stepeni. I zaista je tako, ja mislim da to može da potvrdi i koleginica Nikolina Trivunović koja sedi pored mene. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja da nije strašno?
Pa nije strašno, kako sam ja očekivala.
I ja
da
sam isto mislila da će biti gore.
Kako sam se ja obukla.
Ista stvar. Zato da upozorimo slušalce da se ne natrontaju, kako bi rekla naše bake eventualno. To je dakle početak našeg jutarnjeg druženja. Nikolina Trivunović sa nama i u jutarnjem programu, naravno u onom informativnom delu, najpre u jutarnjem dnevniku, potom u vestima na pun sat. A u jutarnjem programu, kao i uvek, potrudili smo se da bude dosta zanimljivih tema, pa da se svi zajedno lepo, a i kako je to običaj na prvom programu radija, informativno probudimo. Za početak, kao što znate, naša prva informativna emisija.
Početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Srbija spremno dočekuje hladne dane kako bi pružila adekvatnu pomoć izbjeglicama, ocenjuju nadležne službe. Beograd i Priština danas u Briselu o sprovođenju do sada postignutih sporazuma. U Kataloniji pobedile stranke koje se zalažu za odcepljenje od Španije, zvanični Madrid protiv. Pobedom na Češkom odbojkašice Srbije obezbedila je direktan plasman u četvrtfinale evropskog prvenstva, večeras od 20 časova i igraju protiv Rumunije. Hladno, oblačno i kišovito, danas će biti tako vreme u Srbiji, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Poslednja nedelja septembra počinje hladnim i kišovitim vremenom. Jesenji dani su stigli, a izbjeglice i dalje svakodnevno dolaze u Srbiju. Iako se najavljuje takozvane toplije izbjegličke rute preko mediteranskih zemalja, Balkanski koridor mnogima ostaje najprihvatljiviji. Zato se na teritoriji Srbije gradi nekoliko privremenih prihvatnih centara. Jedan od njih je u Subotici na periferiji grada, koji bi trebalo da bude završen za 20 dana, a čiji će kapacitet biti oko 200 ljudi. Državni sekretar Ministarstva rada Nenad Ivanišević kaže da je Srbija spremna da je u ovim hladnim danima omogući humano zbrinjavanje izbjeglica.
Imamo tradicionalne centre za azil, dakle, koji godinama rade i eventualno ćemo proširiti njihov kapacitet. U dogovoru sa lokalnim samoupravama u Somboru, Kikindi, Subotici, hoćemo da pripremimo, naravno i Šidu, pripremimo nekoliko prihvatnih, ali privremenih centara gde će prosto ljudima biti omogućeno da na jedan human način dođu, da se odmore i da se ugreju, jer očekujemo da će zima uskoro doći i prosto je neophodno da Srbija kao humana zemlja pripremi uslove za prihvat izbeglica i u zimskim uslovima.
Sa hladnim danima sve češće se spominje i otvaranje nove izbjegličke rute. Očekuje se da bi migranti iz Grčke, odnosno Turske, mogli krenuti toplijom, takozvanom južnom rutom uz more i to preko Albanije i Crne Gore. Radoša Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila smatra međutim da ne bi trebalo očekivati masovno kretanje izbjeglica tom rutom.
Put koji vodi uz obalu, jako je lako da se kontroliše i kogod misli da stigne do Italije, zaista treba dosta da se pomuči. Sa druge strane, ulazak na brodove i trajekte koji idu prema Italiji je vrlo otežan, malo ih ima. Sa druge strane, ovaj put bi podrazumevao jedan težak put preko Albanije, kažem, plaćanje krijumčara, probleme sa albanskom policijom, kasnije sa crnogorskom, sa Hrvatima, ne očekujemo da bi taj egzodus išao tako masovno tim pravcem.
U međuvremenu izbjeglice i dalje svakodnevno nastavljaju da dolaze u Srbiju iz pravca Makedonije. Svakog dana kroz Preševo i kamp u Miratovcu prođe između 1000 i 2500 migranata. Većinom dolaze iz Sirije. Mnogi poznavaoci prilika smatraju da bi okončanje rata u toj zemlji omogućilo zaustavljanje migrantskog talasa. Spoljnopolitički komentator Bordo Erdeljan pak tvrdi da bi to samo delimično rešilo problem.
To je pokrenuta jedna seoba naroda, ali ne sme da se svede samo na Siriju. To je jedan proces koji sada pokrenu i kome je samo Sirija jedan deo toga kompletnog problema i koji ne može da se svede. A rešenje sirijskog procesa, sirijskog kompleksa neće zaustaviti ovaj drugi, ali jedno na drugo naravno utiču.
O ratu u Siriji biće reči na marginama generalne debate Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku koja je u toku. Razgovarat će predsjednici Amerike i Rusije Barack Obama i Vladimir Putin. Inače, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas će u Njujorku govoriti na 70. zasedanju Generalne skupštine UN-a. Delegacije Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije nastavit će danas u Briselu razgovore o sprovođenju do sada postignutih sporazuma, potvrđeno je našem radiju u vladinoj kancelariji za Kosovo i Metohiju. Biće reći o imovinskim pitanjima, imovini Srpske pravoslavne crkve i javio saobraćaj između Beograda i Prištine. Našu delegaciju predvodi direktor kancelarije Marko Đurić, dok je na čelu prištinske delegacije ministarka za dijalog Edita Tahiri. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavit će danas vanredno zasedanje, na dnevnom redu je set finansijskih zakona. Poslanici opozicije kritikuju izmene zakona o porezu na dodatu vrednost i o administrativnim taksama zbog, kako ističu, dodatne birokratizacije, dok su poslanici vladajuće većine istakli da se tim izmenama poboljšavaju uslovi poslovanja u Srbiji. A da li će uspešno poslovanje imati i projekat Beograd na vodi, bar njegovi početni delovi, trebalo bi da bude poznato za 2,5 godine. Naime, do tada bi po planu trebalo da budu završene prve dve stambene kule, čiji su kameni temeljci postavljeni tokom jučerašnjeg dana. Kule će imati oko 60.000 kvadrata i oko 300 stanova. To je samo početak izgradnje izuzetno značajnog projekta, kaže premijer Aleksandar Vučić.
Ovde zaista niče novi grad u našem Beogradu. Novi stanovi, kule, poslovni prostor, nova obala, novi parkovi, fontane, novi hoteli. I gradit ćemo ih mi, srpske firme i srpski radnici. Gradit ćemo taj grad na više od 80 hektara i vredeće više od 3 milijarde evra i uposlićemo na njemu i u njemu desetine hiljada ljudi. I to više nije san, ni moj, niti bilo čiji drugi, ni pusta želja i nije ni obećanje. To danas postaje stvarnost.
Projekat vredan 3,5 milijarde evra kompletno bi trebalo da bude gotov za 30 godina, a arapski investitor Eagle Hills očekuje da to bude i ranije. Direktor te kompanije Mohamed Alabar poručuje da je Beograd na vodi projekat za sve Beograđane, ali i građani Srbije.
Danas postavljamo kamen temeljac za prve dve kule. Imaće rezidencijalni deo, hotel, restorane, prodavaće se hrana, piće. Tu će biti i parkovi i zabavne zone.
Udruženje građana Ne davimo Beograd, Demokratska stranka i Nova stranka organizovali su dva odvojena protesta protiv projekta Beograd na vodi. Iva Čupić iz organizacije Ne davimo Beograd smatra da izgradnja na prostoru Sava Male predstavlja primjer stavljanja privatnog iznad interesa građana.
Ovde je centar grada poklonjen zapravo privatnom investitoru i sve vreme se sprovode želje privatnih investitora na uštrb građana i na uštrb javnog interesa. I svi ljudi koji su ovde došli jesu došli zato da pokažu to nezadovoljstvo. Jer ih niko ništa nije pitao ili se sve vreme ignoriše sve ono što oni žele da kažu ili da kritikuju.
Protesta je bilo i u Crnoj Gori. Miting su organizovale opozicione stranke pod zajedničkim imenom Demokratski front koje traže formiranje prelazne vlade i organizovanje fer izbora. Iz Podgorice je Nataša Mijušković.
Najveći skup od referendumske kampanje 2006. godine ocenjuju lideri opozicionog demokratskog fronta, pokazuje da je došlo vreme da DPS posle 27 godina siđe s vlasti. Traže formiranje tehničke vlade koja bi obezbedila uslove za fer izbore, a koji, pored ostalog, podrazumevaju prečišćen birački spisak i kontrolu državnih resursa i službi bezbednosti. Negiraju optužbe DPS-a da nasiljem i van institucija žele da osvoje vlast. Poručuju da su tri decenije branili izborne pobede, a da je sada, kaže Andrija Mandić, došlo vreme da osvoje slobodu. Iako je policija Crne Gore, kao i neke ambasade, upozoravala uoči protesta da može doći do nemira, sve se srećom mirno završilo. Jake policijske snage ceo dan su obezbeđivale centar Podgorice.
Jedan od čelnika Demokratskog fronta, Nebojša Medojević, najavio je da će protest biti nastavljen svakog dana do ispunjenja zahteva. Naredno okupljanje najavljeno je za danas u 18:30. Prema zvaničnim rezultatima parlamentarnih izbora u Kataloniji, stranke koje se zalažu za nezavisnost od Španije osvojile su apsolutnu većinu u regionalnoj skupštini. Najveća secesionistička grupa Zajedno za da osvojila je 63 od 135 mesta u parlamentu, dok je manja levičarska partija Kandidatura za narodno jedinstvo osvojila 10 i te dve stranke mogle bi da udruže snage posle pregovora. Dakle, njih dve imaju zajedno 73 mesta, što je više od potrebnih 68 za apsolutnu većinu u parlamentu. Obe secesionističke partije saopštile su ranije da će unilateralno proglasiti nezavisnost od Španije u narednih 18 meseci, čemu se protivi centralna vlada u Madridu, navodeći da to ne dozvoljava ustav Španije. Ovo je jutarnji dnevnik, obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna, usvojen je 28. septembra 2009. godine, odnosno 2002. godine u Sofiji, sa ciljem da se promoviše pravo svakog lica da traži i dobije informacije koje u njegovo ime drže organi vlasti. U Srbiji će biti obeležen u svečanoj sali kluba poslanika, na kojem će biti predstavljena publikacija poverenika Rodoljuba Šabića o dostupnosti informacija u Srbiji. Četiri meseca posle prvih razgovora na Kubi, danas bi trebalo da bude potpisan ugovor o nabavci kubanske vakcine protiv raka pluća. Za sada se zna da će u prvoj turi biti obezbeđena vakcina za 30 obolelih od karcinoma pluća, ukupno 1680 jedinica za jednogodišnju terapiju, po 56 za svakog pacijenta. Cimavax EFG, koji se zapravo pogrešno naziva vakcinom jer se daje preventivno, primenjivaće se za početak u tri ustanove u Srbiji, i to u Klinici za plućne bolesti Kliničkog centra Srbije, Kliničko-bolničkom centru Bežranijska kosa i Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Kada je reč o sportu, ovih dana pratimo naše odbojkašice, koje su drugom pobjedom na evropskom prvenstvu obezbedile direktan plasman u četvrtfinale evropskog prvenstva. O tome i ostalim sportskim događajima, Vlade Radičević.
Na evropskom šampionatu za odbojkašice Srbija će danas u trećem kolu u Eindhovenu od 20 časova igrati protiv Rumunije. Juče je naš tim zabeležio i drugu pobedu na evropskom šampionatu protiv Češke sa ubedljivih 3:0 i već obezbedio plasman u četvrtfinale. Čujmo utiske posle utakmice Milene Rašić.
Nije bilo lako. Morali smo da uđemo 100% koncentrisano na taj meč. Drago mi je da smo u svakom setu, čak i kada su one vodile, par poena uspeli da se vratimo, da bez neke panike i svega, i da to danas završimo s 3:0.
Utakmicu Srbija-Rumunija sa evropskog šampionata u odbojci prenosit će i naša televizija od 20 časova. Juče su odigrane preostale utakmice 11. kola Jelen Super lige u fudbalu. Partizan je posle preokreta golom iz penala sa 2:1 pobedio tim Voždovca na Vračaru. Ostali rezultati 11. kola: Borac Vojvodina 4:2, Rad Metalac 0:1, Radnički Niš Jagodina 0:0, OFK Beograd Spartak 2:0, Radnik Javor 1:1, Crvena Zvezda Novi Pazar 2:0 i Čukarički Mladost 0:1. Na tabeli u vojstvu je Crvena Zvezda sa 29 bodova, Javor na drugom mestu ima 21, dok je Partizan treći sa 20 bodova.
Oblačno je u celoj zemlji, mestimično pada kiša. Što se temperatura tiče, u Novom Sadu je 11, 12 stepeni u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, svega 3 na Kopaoniku. Vreme tokom dana, Marija Savić-Vučković iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno oblačno i sveže, mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni, najviša temperatura od 12 do 16 stepeni. U Beogradu takođe oblačno i sveže, povremeno slaba kiša, vetar slab i umeren severni i severozapadni i temperatura bez većeg kolebanja oko 13 stepeni.
Informacijama o vremenu završamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Vladimir Mihajlović, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograd. Prijatno.
Zašto su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzroci obolevanja i umiranja u svetu i kod nas? Koji su faktori rizika za njihov nastanak i kako se leči? Gost zdravstvene tribine je dr. Ognjen Gudelj sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Marina Stojadinović.
Eko. 46. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Savez za štampu mesečno primi i do 30 žalbi zbog tekstova objavljenih u pisanim medijima. Najčešće se tuže tabloidi. Koliko profesionalna udruženja mogu da utiču na novinarsku praksu? Da li su kazne primerene težini prekršaja? Gosti Talasanja, Gordana Novaković i Petar Jeremić iz Saveta za štampu i advokat u medijskim sporovima Vojin Biljić. Emisiju vodi Nenad Militarević. Ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Divan dan, blistavi okupan, a ti bi da samo potoneš u san. Pogledaj u nebo, sunce nam se klanja, danas nema spavanja. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi, ja ću biti tu, jer ljubav sreću donosi. Samo želim,
sada samo želim
da mahnem krilima,
da mahnem krilima.
poleti s picama. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi. Ja ću biti
Divan dan, to nam je upravo poručila Irena Blagojević u pesmi koju smo kao prvu čuli u današnjem izdanju jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. I mi vam zaista želimo divan dan. I ne zaboravite da o tome koliko će dan biti divan možda presudno utičete vi sami onako iznutra. A sve vas koji ste ustala se Radio Beograda 1 srdečno pozdravlja ekipa koja realizuje jutarnji program, a to su muzička urednica Ružice Ćirić, ton majster Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. 6:24, a temperature izmerene u 6:00, prema naravno merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, su ovakve ili sledeće. Jo? Najhladnije je dalje na Kopaoniku, ali je još hladnije nego što je bilo u prethodnom satu. Na Kopaoniku trenutno samo 3 stepena i pada ona sitna sipeća kiša rosulja, kako se to stručno zove. Subjektivni osjećaj na Kopaoniku 2 stepena. Najtoplije je i dalje u Negotinu gde je 15 stepeni, subjektivni osjećaj 17. U Beogradu, Kragujevcu i Nišu trenutno 12 stepeni, u Novom Sadu 11 stepeni, ali imajte na umu da je prijatnije nego što možete očekivati kada čujete kolike su temperature, prosto ostali parametri merenja, odnosno osjećaje su takvi da je svuda subjektivni osjećaj kao da je za nijansicu, eto ne baš više od toga, ali za nijansicu toplije nego što same temperature to kazuju. Za vas koji niste čuli prognozu vremena za današnji dan, znajte da će u Srbiji biti pretežno oblačno i sveže, mestimično sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 16 stepeni. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni veter. I u Beogradu danas oblačno, povremeno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 13 stepeni, dakle samo za stepen toplije ili prijatnije nego što je trenutno. A prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 5. oktobra, dakle do sledećeg ponedeljka, sutra i u sredu biće oblačno i sveže, povremeno sa kišom, a temperatura će biti znatno ispod proseka. U četvrtak se očekuje promenljivo i malo toplije, a od petka pretežno sunčano i značajno toplije. I još u ovom prvom obraćanju da vam saopštimo i biometeorološku prognozu za današnji ponedeljak 28. septembar. Biometeorološke prilike i dalje nepovoljno utiču na astmatičare i cerebrovaskularne bolesnike. Opre se savetuje i osobama sa srčanim tegobama. Kod meteoropata su moguće reakcije u vidu glavobolje, bolova u kostima i zglobovima i smanjenja radne sposobnosti. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. A mi vašoj pažnji u narednih nekoliko minuta preporučujemo jedan stari hit, Baby Doll. Ti si moj svet. Do 7 časova ostalo još 29 minuta.
Vesti jutra.
Posle polaganja kamena temeljca počinje izgradnja dve stambene zgrade Beograda na vodi. Beograd i Priština nastavljaju pregovore o imovini i vazdušnom saobraćaju. Obama i Putin razgovaraju o rešavanju krizne situacije u Siriji i Iraku. Katalonija za otcepljenje od Španije, zvanični Madrid protiv. Naše odbojkašice od 20 časova protiv Rumunki na evropskom prvenstvu. Danas oblačno i svežije moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 11, Beogradu, Kragujevcu i Nišu 12 stepeni.
Ja stojim sam dole na obali, nisam slep, svet je lep, letimo krilima.
Thank you.
ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. septembra 1914. godine u Skoplju je preminuo Stevan Stojanović Mokranjac. Muzičko obrazovanje stekao je u Minhenu, Rimu i Leipzigu. Po povratku u Beograd bio je horovođa Beogradskog pevačkog društva, koje je pod njegovim vodstvom steklo međunarodni ugled. Osnivač je Gudačkog kvarteta Srpske muzičke škole i pokretač Saveza pevačkih društava. Evo nekoliko anegdotskih beleški o Stevanu Mokranjacu.
Bilo je to godine 1896. čini mi se. Majka i otac su me poveli na koncert koji je bio priređen u korist učiteljskog udruženja. U programu je učestvovalo Beogradsko pevačko društvo. Pred horom je već stajao horovođa Mokranjac i dao znak za početak. Ali žamor u sali se nije utišavao. Meni je zbog toga bilo veoma neugodno. Hor otpoče da peva sedmu rukovet.
Kad gospođe i gospoda prestanu da razgovaraju, produžit ćemo koncert.
Bio sam đak bogoslovije u kojoj je on predavao pevanje. Često sam ga gledao sa prozora učionice, kako sa rukama duboko uvučenim u džepove zimskog kaputa, sa štapom čija je drška bila u desnom džepu, a vrh okrenut u vis, sa šeširom malo nakrivljenim, ulazi u školsko dvorište. I znao sam za koji tren će biti pred nama. Zagledaće se u nas svojim prodornim pogledom ispod malo zamagljenih cvikera, osmehnuće se dobrodušno i podeliti nam note koje je do duboku u noć sa svojom ženom prepisivao, jer nije imao novaca da plati štampanje.
Majka mi je pričala mnoge zgode o Mokranjcu, o tome kako bi se zaboravio pa izišao na ulicu sa noćnom kapom na glavi i hodao tako dok mu se čaršija smejala. A i o tome da i sam volao šalu, sedeljke i duga bdenja sa umetnicima u kafani Dardaneli.
Septembra 1902. godine preminuo je francuski pisac Emil Zola. Zola je osnivač eksperimentalnog romana i naturalizma kao književnog pravca. Veliku popularnost stekao je u takozvanoj Dreyfusovoj aferi brošurom Optužujem, u kojoj je branio nepravedno optuženog francuskog oficira Dreyfusa. Također je učestvovao u odbrani Gustava Flaubera i njegovog dela Madame Bovary.
Da gospodina Flaubera upoređujete sa Balzakom. No, dobro, jeste li vi čitali to što je štampan u Parijskoj reviji? Pa znate li da to vređa javni moral i religiju, molim vas?
Gospodo, ja ne želim da upoređujem Balzaka i Gustava Flaubera. Još smo im preblizu, nismo još dovoljno odmakli. Osim toga, stvarno, zasluge su im i suviše različite. Ali ono što je napisao Flaubert, tačna je reprodukcija života. On je izrekao istinsku i pravu reč koju su svi očekivali. Njegov roman je uzor naturalističkog romana.
28. septembra 1895. godine preminuo je hemičar i biolog Louis Pasteur. Pronašao je vakcinu protiv besnila, antraksa i crvenog vetra i uveo proces koji je po njemu dobio ime pasterizacija. Dokazao je da bakterije izazivaju truljenje i da prenose zarazne bolesti, objasnio kako nastaje proces vrenja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
znaj, ti nisi sam, ja sam s tobom i nije kraj. Ja ću doći u tvoj san, da ti malo još snage dam, ali ne, ne traži tad da se vrati. Su dani sumorni, kad su noći bez ljubavi, tada znaj, ti nisi sam, ja sam s tobom i nije kraj.
Dobro jutro još jednom, u 15 minuta do 7 časova. Ovo su talasi Radio Beograda 1 i jutarnji program Uhvati dan, sada ili od sada još preciznije, dodaje malo na gasu. Moramo se probuditi, iako je napolju oblačno, sveže, ponegde i kišovito, temperature između 3 stepene koliko je na Kopaoniku trenutno i 15 stepeni koliko je u Negotinu, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu trenutno 12, u Novom Sadu 11 stepeni. A kako nas vreme očekuje do kraja dana, za koji se treba pripremiti, da kako, čućemo od dežurnog meteorologa Marije Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno oblačno i sveže, mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni, najviša temperatura od 12 do 16 stepeni. U Beogradu takođe oblačno i sveže, povremeno slaba kiša. Vetar slab i umeren severni i severozapadni i temperatura bez većeg kolebanja oko 13 stepeni.
Bila je to vremenska prognoza za današnji dan, za ponedeljak 28. septembar, a evo i šta možete da očekujete na putevima u našoj zemlji ukoliko putujete, ukoliko prolazite njima, a naravno i pre nego što dežurni u Automoto Savezu Srbije Jovica Mitić to kaže, a verujem da hoće, i Radio Beograd vam dodatno skreće pažnju, vlažni su kolovozi i bit će kiše danas, i to one nezgodne kiše na mnogim mestima, one sipuće kiše, tako da ovaj poziv ili savet za dodatni oprez u saobraćaju i itekako važi danas. No da čujemo šta možete očekivati na putevima u našoj zemlji, upravo od malo prepomenutog Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Vikend koji je za nama protekao je u znaku pravih jesenjih uslova vožnje sa mokrim kolovozima i uz smanjenu vidljivost. A da se vozači još uvijek nisu privikli na ovakve uslove vožnje, govore nam i podaci da je u danima vikenda zabeležen veći broj saobraćajnih nezgoda u kojima je preko 140 ljudi povređeno, a 6 osoba je i smrtno stradalo. Prema najavama meteorologa, vozači će i u narednim danima pratiti kiša koja pored mokrih kolovoza donosi smanjenu vidljivost i česte odrone zemlje i kamena, a upozoravamo vozače na opasnost od oštećenja na kolovozu u vidu rupa, a koja se ne vide jer su ispunjena vodom i predstavljaju dodatna opasnost u vožnji. Početak radne nedelje donosi uobičajeno veći broj vozila, pored mokrih kolovoza vozač očekuje i veliki broj deonica na kojima je saobraćaj izmenjen zbog radova, na koje podsećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije i apeluju na njih da nailaskom na te deonice imaju više strpljenja. Nastavljaju se radovi na delu autoputa Beograd-Niš, zbog čega su zatvorene vozne i preticajna traka kod naplatne rampe Mali Požarevac i isključenje za Mladenovac. Vozila u smeru ka Nišu kreću se brzom trakom suprotnog smera, dok vozači koji žele da se isključe za Mladenovac moraju da koriste zaustavnu žutu traku. Na ovom delu autoputa vozači moraju da obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju koja vrši usmeravanje vozila. Ovi radovi ne utiču na rad naplatne rampe Mali Požarevac, ali mogu biti uzrok formiranja kolona u satima pojačanog saobraćaja. Alternativni putevi vode avalskim putem ka Mladenovcu ili od Vrčina preko Ralje ili Grodske do uključenja na autoput. Sa izmenom u režimu saobraćaja treba računati zbog radova i na državnom putu prvog bereda između Zavlaka i Pričevića, gde je u funkciji samo jedna kolovozna traka i semaforska regulacija saobraćaja, zatim na delu Ibarske magistrale između Ljiga i Rudnika, kao i preko Šatornje na putu od Rudnika ka Topoli. Na graničnom prelazu Batrovci i Šid zadržavanja putničkih vozila su do 15 minuta, a od subote je u funkciji granični prelaz Bogojevo sa Hrvatskom. Bez zadržavanja se prolazi na graničnim prelazima sa Mađarskom, a slično i na ostalim prelazima ka našim susjedima. Upozoravamo da su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Prilagodite brzinu, pripazite na pešačke prelaze, a posebno usporite i budite oprezni u zonama škola. Na našem sajtu ams.org.rs možete pronaći veliki broj korisnih informacija, mapu prohodnosti puteva, kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima.
To je dakle bio Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije, a u ovom bloku još jedna informacija. Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost počeće od 18. oktobra da postavlja u srpskim domaćinstvima detektore radona, gasa koji je uzročnik raka pluća, piše Blic. Kako list navodi, postavljanjem detektora radona u domaćinstva u Srbiji više ne, pardon, postavljanjem detektora radona u domaćinstva, Srbija više neće biti jedina zemlja u regionu i Evropi koja nema mapu tog gasa koji je Svetska zdravstvena organizacija proglasila drugim uzročnikom raka pluća odmah posle pušenja. Reč je o gasu bez boje i mirisa, čija je koncentracija na otvorenom prostoru veoma niska. U zatvorenim prostorijama radon se može akumulirati u visokim količinama, navela je pomoćnica direktora u Agenciji za zaštitu jonizujućeg zračenja i nuklearnu aktivnost Maja Eremić-Janković. Agencija je pozvala da se jave svi građani zainteresovani za postavljanje detektora koji su u Srbiju stigli iz Švedske i potpuno su bezopasni. Posle 6 meseci rezultati će biti očitani u laboratoriju u Švedskoj i saopšteni vlasniku kuće. 6:50. Još malo muzike, a to će biti Pro Arte, a potom prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina.
Bili smo djeca mi i šetali smo bosi, djevojčica si bila ti sa cvijećem u kosi.
kad tražile mene. Sretna si bila ti kad gledao sam tebe. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna. U tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. Bili smo djecami i šetali smo bosi. Djevojčica si bila ti sa cvijećem u kosi. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. Tu sam te prvi put poljubio ja. Tu sam te prvi put poljubio ja.
Do 7 časova ostalo je još 6 minuta. U prelistavanju štampe u današnjem izdanju jutarnjeg programa Uhvati dan na Radio Beogradu 1 počinjemo prelistavanjem današnjeg izdanja lista Danas. Dve vrlo zanimljive teme, obe su najavljene na naslovnoj strani. Prva, policijski sindikati podeljeni po pitanju reorganizacije Ministarstva unutrašnjih poslova. Naslov glasi: sektor za vanredne situacije bit će izdvojen iz MUP-a. I to u najskorijem periodu, to je za danas rekao Đorđe Babić, zamjenik načelnika sektora za vanredne situacije, a to je o tome je govorio i na otvaranju naučne konferencije Upravljanje kriznim i vanrednim situacijama koja je održena u Beogradu. Prema rečima Đorđe Babića, sektor za vanredne situacije će biti preimenovan u Direkciju za smanjenje rizika i upravljanje katastrofama i bit će direktno pod kontrolom vlade Srbije. Kako je naveo, zakon koji će ovu informaciju omogućiti bi trebalo da do oktobra bude usvojen u Skupštini. No, predstavnici policijskih sindikata su zaista podeljenih mišljenja po ovom pitanju. Jedni ovo odobravaju i kažu da je to dobar potez, dok se drugi protive da se sektor za vanredne situacije preimenuje u nekakvu vladinu agenciju, piše današnji Danas. A druga tema iz ovih novina, na 9. strani, Centralna banka će ograničiti nadoknadu za transakcije putem platnih kartica. U Srbiji provizije 10 puta veće nego u Evropskoj uniji. Zato Narodna banka Srbije priprema propise koji će prvi put regulisati pitanje visine bankarskih provizija na transakcije platnim karticama, koje su kod nas višestruko veće nego u Evropskoj uniji i umeju da dostignu i do 3% plaćene cene. Kako je danas rečeno u Narodnoj banci Srbije, Centralna banka je pri pisanju novih propisa imala u vidu i novu regulativu Evropske unije, kojom su provizije ograničene na samo 0,2 do 0,3%. Inače, samo od provizije na transakcije platnim karticama banke u prošloj godini su u našoj zemlji zaradile gotovo milijardu dinara. Najugroženiji su mali trgovci kojima nizak promet ne daje dobru poziciju za pregovore sa bankama, a banke pak tvrde da visinu provizija diktiraju kartičarske organizacije Visa i Mastercard, piše današnji Danas. Idemo sada hitro na ostale dnevne novine. Današnji Blic na naslovnoj strani. Otkrivamo koliko će koštati stanovi u Beogradu na vodi. Veliki naslov, kvadrat od 2.500 do 3.000 evra. Osim toga, najskuplji kvadrat biće 3.000 evra sa porezom. To je, dakle, saznanje Blica. Osim toga, Beograd na vodi dobit će, dakle, osim ovih stambenih delova i novi hotel iz lanca St. Bridges, koji će se nalaziti unutar najviše kule tog naselja, koje će ujedno biti i najviša zgrada u Srbiji. U okviru kule će, saznaje Blic, osim hotela i stanova, biti i vidikovac, sa kojeg će se pružiti pogled na ceo grad. A na strani 11 Blic piše: rezultati istraživanja obrazovanja u Srbiji, škole za nepostojeće profesije. U Srbiji je samo na državnim fakultetima evidentirano 139 zanimanja koja ne postoje u zvaničnom šifrarniku zanimanja, kaže za Blic profesor dr. Miroslav Kuka, profesor u najnovijem projektu Redefinisano strukture i strategije razvoja visokog obrazovanja u Srbiji. Podseća da sadašnji šifrarnik zanimanja potiče iz 1998. i da nije usaglašen sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. zbog čega su zanimanja po bolonjskom procesu zapravo nepostojeća. O tome u današnjem Blicu. Da vidim iz današnjih večernjih novosti, izdvajamo intervju Lamberto Zanier, generalni sekretar OEBS-a, o srpskom predsedavanju i posljedicama migrantske krize. Budućnost Evrope neizvesna. Srbija uspešno odoleva ogromnim pritiscima i istoka i zapada, kaže za novosti Lamberto Zanier i pohvaljuje saradnju sa ministrom diplomatije Srbije Ivicom Dačićem, koji je ujedno predsedavajući OEBS-om. Iz današnje politike na naslovnoj strani: nemačka autoprevara veka trese i Srbiju. Poljuljan san o nemačkom pedantnom inženjerstvu plaši i naše kupce Golfova i drugih hvaljenih modela, ne samo Volkswagenovih, nego i još nekoliko velikih autokompanija. A u Srbiji, piše politika, ne postoji laboratorija koja bi mogla po važećim evropskim standardima da precizno testira količinu izduvnih gasova. I to bi bilo to u pregledu štampe u naravno jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1. Uskoro, odmah posle gonga, najnovije vesti našeg programa. Sa vama koleginica Nikolina Trivunović.
Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Dan posle polaganja kamena temeljca za dve stambene kule Beograda na vodi, kako je najavljeno, trebalo bi i zvanično da počnu radovi. Iako jesen nije najidealnije vreme za građevinske radove, plan je da mašine već danas izađu na teren. Ceo projekat vredan je 3,5 milijarde evra i trebalo bi da bude gotov za 30 godina. Kule bi prema najavama trebalo da budu završene do 2018. godine, a prodaja nekretnina počeće u subotu. Delegacije Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije nastavit će u Briselu razgovor o sprovođenju do sada postignutih sporazuma. Potvrđeno je Radio Beogradu u vladinoj kancelariji za Kosovo i Metohiju. Biće reći o imovinskim pitanjima, imovini Srpske pravoslavne crkve i aviosaobraćaj između Beograda i Prištine. Prema podacima UNHCR-a, dnevno u Evropu uđe 8.000 izbjeglica, a njih 5.000 stigne u Grčku. Posljednja nedelja septembra počinje hladnim i kišovitim vremenom, a sa hladnim vremenom sve češće se pominju nove toplije rute. Jedna je preko Turske, Grčke, Bugarske i Rumunije, druga je maršruta preko Grčke, Albanije, Crne Gore i Hrvatske ka Italiji. Američki i ruski predsjednik na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija razgovaraće o ratu u Siriji. SAD i Rusija se do sada nisu slagale kako da se okonča sukob u toj zemlji, pri čemu SAD traže da Asad ode i optužuje Rusiju da se vojno angažovala kako bi očuvala njegov režim. Moskva međutim smatra da je okončanje sukoba u Siriji nemoguće bez učešća tamošnjeg predsjednika. Prema zvaničnim rezultatima parlamentarnih izbora u Kataloniji, stranke koje se zalažu za nezavisnost od Španije osvojile su apsolutnu većinu u regionalnoj skupštini. Najveća secesionistička grupa Zajedno za da osvojila je 63 od 135 mesta u parlamentu, dok je manja levičarska partija Kandidatura za narodno jedinstvo osvojila 10 i te dve stranke mogle bi da se udruže posle pregovora. Obe partije saopštile su ranije da će unilateralno proglasiti nezavisnost od Španije u narednih 18 meseci, čemu se protivi centralna vlada u Madridu, navodeći da to ne dozvoljava Ustav Španije. Odbojkašice Srbije savladale su Češku sa 3-0 u setovima u drugom kolu grupe D i direktno se plasirale u četvrtfinale evropskog prvenstva. Večeras igraju protiv Rumunki od 20 časova. Što se vremena tiče, u Srbiji oblačno, ponegde sa kišom, najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni.
Časova 3 minuta, još jednom dobro jutro. Počinje drugi sat jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 i još jednom ćemo zaviriti u jedne današnje novine, to je Kurir, koji na svojim stranama, poslednjim, 32. strana je u pitanju, donosi jednu zapravo lepu, pa neki bi možda rekli i važnu najavu. Ovako kaže, emisija se vraća na male ekrane, u muzičkom toboganu uživaće neki novi klinci. Jovan Adamov, poznati novosadski kompozitor i dirigent, potvrdio je za Kurir da se ozbiljno razmatra mogućnost povratka antologijske dečije emisije Muzički tobogan na male ekrane. Svojevremeno je emisija, čije zaštitno lice bio Minja Subota, obarala sve rekorde u gledanosti i pre svega muzički obrazovala decu. Popularni oca Adamov, čija su muzička nadmudrivanja sa Minjom Subotom oduševljavala decu koja sada imaju svoje potomke, otkriva da će najverovatnije najpre biti snimljen novogodišnji muzički tobogan u produkciji Radio Televizije Vojvodine. Ovo bi se moglo reći da je vest za dobro jutro, deco.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Teorija, zdravo.
Dobar dan.
Šta radiš?
Ništa, jedem lubenicu.
Lubenica u avgustu to?
Kupila sam.
Zar ona ne rađa zimi?
Ne.
Kad rastu lubenice?
Pa, obično na leto.
Na leto. Da. Odakle si ti?
Ja sam iz Gornjeg Milanovca, ali sam sada došla kod bake.
Je lepo ovde u prirodi?
Uh-huh.
Šta je u prirodi lepo?
Pa, lepo je što, kako da kažem, u prirodi je više čistog vazduha nego u gradu i onako je ono i drveće je svo različito. Da, i to je isto lepo i lepo je što mnogi ljudi vode računa kako čuvaju prirodu.
Pa je to šuma možda?
Pa da, priroda je i šuma i livada i sve što nas okružuje je priroda.
A potok?
Pa i potok je priroda.
Igrate se ovde ceo dan?
Pa da, pa bilo nas je dosta. Bili smo ja,
Otprilike, šestoro, sedmoro.
Pa, bilo nas je možda petoro.
Mislim, ne zanima vas onda kompjuter i to?
Mene ne, barem.
Da,
eto. Mislim, ponekad se igram na kompjuteru i na telefonu, ali uglavnom nisam baš ono puno na tim stvarima.
A je lepo ovako kad ima puno dece u dvorištu, na livadi?
Da.
I tako. Kako provodiš eto zadnje dane? Sad će i raspust kraj.
Pa pokušavam da ih provodim što više, da to iskoristim, da se družim sa drugarima, da se igram, da trčim, ili to posle neću moći kad krene škola, onda ću morati ti da učim, pa će da krenu i obaveze, pošto ja idem na časove engleskog, ja ću onda morati na engleski, pa ću manje moći da se igram, a sada pošto je kraj raspusta, pokušavam da to lepo provedem.
I znaš neku reč na engleskom ili?
Pa znam.
Koju?
How old are you? Brojeve do 100.
Odlično.
Ono, kako se zove, kako se zoveš?
Kako se kaže da?
Da. Okej, okay, tako
je. Yes.
Da, yes, okej, okay, to.
Okej.
Okay. Da.
Može još nekako? Može, ali reci mi, jesi se zaželala škole?
Jesam.
Zbog čega?
Pa zato što u školi se svi mnogo lepo igramo i želim da vidim kako ću u četvrtom razredu, šta ću sve naučiti i to.
A šta si dosad naučila u školi?
Pa naučila sam da do 100, učili smo da do 1000 sabiramo i oduzimamo, da do 100 množimo i delimo. I to učili smo iz prirode društva, nešto kao malo, ono, mala istorija. To na jednoj lekciji je bilo, uglavnom, kako stari predmet i to, onda učili...
Je voliš fiskulturu?
Obožavam.
Gledao sam te malo pre na travi, praviš stoj na glavi.
Da.
Ha, je li ti to teško?
Ne.
Pa kako izgleda svet kada se ti obrneš?
Pa meni izgleda malo naopatke, ali nema veze, to mi je...
Je li ima potoka na rudniku?
Ima, ali se nisam kupala u njima.
Što?
Pa ne znam, nisam...
Su hladni?
Pa da, i hladni su, a i negde je malo, mislim, ono, svi potoci su čisti tu na rudniku, ali obično negde je malo muljevito, pa ne znam, i pošto sam došla kod bake, pa onda, pošto tamo već ima bazen, pa se ne kupam nigde drugde.
Hvala ti i sve najlepše.
Sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih njih pomislih sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran. Bio je sudnji dan, bio sam siguran. Jer dok me gledala, kada se predala. Bila je starija, tek godinu ili dve, ali je znala sve. Da noću sanjam koš, a nisam nikad još, mada bih želeo. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, tišinu jezera, zelenu obalu, jaku aritmiju, naftalin z blazera. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, I'm
zla, bio sam umoran, a ona nesretna. Pomozi treneru, reci mi istinu, gde sam pogrešio, a on me tešio za prave mečeve. Još igraj pred igre. Bio sam ja,
sedam časova 13 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda, a prva informacija u drugom satu jutarnjeg programa odnosi se na temperature izmerene u 7 časova. Možemo slobodno da kažemo ovako, 11, 12, 13. Eto, to su temperature u Srbiji u ovom trenutku, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. 12 stepeni u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, u Novom Sadu je 11 stepeni, u Negotinu i dalje najtoplije, ali tamo je sada 14 stepeni, dakle za stepen hladnije nego u prethodnom satu, a i dalje je najhladnije na Koponiku, gde je samo 3 stepena i gde pada sipeća kiša, baš kao i u Kruševcu i na Crnom Vrhu. Na Zlatiboru, gde je 6 stepeni, ima magle, a slaba kiša pada u Sremskoj Mitrovici, gde je 11 stepeni, i u Dimitrovgradu, gde je 13 stepeni. U ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme. Što se tiče vremenske prognoze za danas, ona glasi da će upravo ovako kako je osvanulo biti tokom celog dana, pretežno oblačno i sveže, mestimično sa slabom kišom i temperaturom najvišom dnevnom od 12 do 16 stepeni. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. I u Beogradu danas oblačno, povremeno sa slabom kišom, najviša dnevna temperatura 13 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, sutra i u sredu, bit će oblačno i sveže, povremeno sa kišom, a temperatura će sutra, dakle i preko sutra, biti znatno ispod proseka. U četvrtak se očekuje promenljivo i nešto toplije, a od petka pretežno sunčano i značajnije toplije. I ovome ćemo pridružiti još jednu, slobodno možemo da kažemo, servisnu informaciju, odnosi se na građane Beograda, a o tome piše današnja Politika. Počela prodaja mesečnih karata, naravno za gradski javni prevoz, po novim zonama. Od 1. oktobra novi tarifni sistem u javnom prevozu, objavljen spisak posljednjih i prvih stajališta u zonama, to je novina relativna. A evo šta kaže Politika između ostalog. Prodaja oktobarskih mesečnih karata za gradski prevoz je počela, ali je prate mnoge novine, jer od prvog dana sljedećeg mjeseca počinje da se primenjuje novi tarifni sistem. Umjesto dosadašnje dvije zone, postojaće 4. Prva, crvena, druga, narandžasta, treća, zelena i četvrta, plava. Zbog toga će sugrađani narednih dana, kada budu kupovali karte, morati da vode računa za koju zonu traže dopunu. Najkomplikovanije će biti onima koji žive u najvećim prestoničkim opštinama poput Palilule, Zemuna, Novog Beograda, Čukarice i Voždovca, jer će teritorije tih opština pripadati različitim zonama. Karta neće isto koštati za putnike koji, na primjer, izađu iz autobusa kod srednje saobraćajne škole u Zemunu, koja ostaje u prvoj zoni, i za žitelje prestonice koji idu dalje do susedne Nove Galenike, koja će od 1. oktobra biti u drugoj zoni. O ovome opširno piše današnja Politika i prenosi, dakle, nazive posljednjih stajališta u svim novim zonama novog tarifnog sistema gradskog javnog saobraćaja. 7:17.
Savet za štampu mesečno primi i do 30 žalbi zbog tekstova objavljenih u pisanim medijima. Najčešće se tuže tabloidi. Koliko profesionalna udruženja mogu da utiču na novinarsku praksu? Da li su kazne primerene težini prekršaja? Gosti talasanja, Gordana Novaković i Petar Jeremić iz Saveta za štampu i advokat u medijskim sporovima Vojin Biljić. Emisiju vodi Nenad Militarević. Ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Eko.
Eko. 46. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, stonci, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put.
rock grupa. Which one? BGB RTS.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Brli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
Sedam časova, 23 minuta, Radio Beograd 1, a u narednih nekoliko minuta u jutarnjem programu idemo u Niš, gde danas počinje Sport Fest Medijana 2015, manifestacija u okviru koje će se više od 600 niških osnovaca i srednjoškolaca nadmetati u nekoliko sportskih disciplina. Takmičenje će biti organizovano do 2. oktobra i okupiće đake koji nisu članovi sportskih klubova. Ovu sportsku manifestaciju, drugu godinu zaredom, organizuju Niška gradska opština Medijana i Kancelarija za mlade koja radi na teritoriji te opštine. Sa organizatorima Sport Fest Medijana 2015, ovoga jutra u Nišu, reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo me ovog jutra u gradskoj opštini Medijana u Nišu, pred našim mikrofonom jutros, Dušan Ćirić i Žarko Nikolić, momci koji su u priči oko ovog velikog takmičenja koji će okupiti još veći broj mladih ljudi. Pred našim mikrofonom najpre Dušan Ćirić. Gospodin Ćirić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Verujem da je sve spremno za ovo veliko takmičenje mladih ljudi koji, pored svojih obaveza u školi, žele da pokažu i šta znaju u sportu.
Upravo tako, sada smo tako reći u nekim krajnjim pripremama i sve je spremno za danas. Celokupna manifestacija je pre svega za mlade ljude, gde želimo da mlade ljude malo afirmišemo i da okrenemo ka sportu i ka nekim pravim vrednostima, iz razloga što smo svedoci pre svega svakidašnjeg nasilja na ulici, i alkoholu i opijatima, i želimo da malo skrenemo pažnju na druge, kažem, sportske vrednosti.
Da pozdravimo i Žarka Nikolića. Žarko, dobro jutro i tebi.
Dobro jutro i u moje ime.
Koliko će to mladih ljudi učestvovati u ovim sportskim igrama?
Planiran je neki broj da ćemo imati negde otprilike oko 600 takmičara.
Koliko škola?
22 škole na teritoriji gradske opštine Medijana, od toga 10 osnovnih i 12 srednjih škola.
Možemo li da kažemo koje su to sportske discipline u kojima će se mladi takmičiti?
Da, naravno. Takmičari su naravno podeljeni po grupama. Takmičiće se u sledećim disciplinama, odnosno u sledećim sportovima, a to je odbojka, basket, odnosno košarka, mini rukomet, mali fudbal i atletika. Ono što je novina za ovu godinu jeste da smo ubacili još jednu disciplinu da tiče se atletike, biće organizovana štafeta i iz tih razloga naravno imamo i veći broj učesnika i veći broj ljudi na samom takmičenju.
Dušane, da kažemo gde će sva ova takmičenja biti organizovana, biće u jednoj školi svih 5 dana.
Celo takmičenje će biti organizovano u osnovnoj školi Duško Radović. Upravo smo izabrali tu školu zbog njenih terena koji nam odgovaraju za ovu vrstu manifestacije. Kao i prošle godine, za najbolje takmičare smo spremili i nagrade, a i medalje. Tako da
treba doći i vidjeti šta mladi mogu, je li tako?
Tako, treba doći i vidjeti šta mladi mogu i da malo i podržimo ove mlade, zato pozivamo i sve mlade da se priključe ovoj manifestaciji, da povedu svoje drugare i svoje najbliže, braću, sestre, roditelje, kako bi generalno ovo takmičenje se nastavilo da bude ovako dobar u kontinuitetu.
Žarko, kakva je vaša poruka?
Meni ne preostaje ništa drugo osim da pozovem sve mlade ljude našeg grada da se priključe i uzmu aktivno učešće u našoj organizaciji, odnosno u našem festu, a poruka za mlade, budi i ti deo tima.
I, Dušane, za kraj, kad sve ovo počinje večeras?
Danas počinje 18 časova i cela manifestacija se završava u petak, gde ćemo organizovati nakon cele manifestacije neko prijatno druženje za mlade sportiste.
Evo čuli ste, u gradskoj opštini Medijana su se setili i pronašli prvi put da priđu mladima, da im priđu i da ih uključe u sportske aktivnosti umesto sve one druge koji im smetaju i škode. Pozdrav iz Niša.
I kad smo već kod sporta, evo da vas podsjetimo na najvažniju sportsku informaciju od sinoć. U toku je Evropsko prvenstvo za odbojkašice, a naša reprezentacija nastavlja da niže uspehe. Sinoć pobeđena Češka, večeras od 20 časova igramo protiv Rumunki. No više detalja u izveštaju kolege Vlade Radičevića.
Na evropskom šampionatu za odbojkašice Srbija će danas u trećem kolu u Eindhovenu od 20 časova igrati protiv Rumunije. Juče je naš tim zabeležio i drugu pobedu na evropskom šampionatu protiv Češke sa ubedljivih 3:0 i već obezbedio plasman u četvrtfinale. Čujmo utiske posle utakmice Milene Rašić.
Nije bilo lako, morali smo da uđemo 100% koncentracije na taj meč. Drago mi je da smo u svakom setu, čak i kada su one vodile, par pojena uspjeli da se vratimo, da bez neke panike i svega, i da to danas završimo s 3:0.
Utakmicu Srbija-Rumunija sa evropskog šampionata u odbojci prenosit će i naša televizija od 20 časova. Juče su odigrane preostale utakmice 11. kola Jelen Superlige u fudbalu. Partizan je posle preokreta golom iz penala sa 2:1 pobedio tim Voždovca na Vračaru. Ostali rezultati 11. kola: Borac Vojvodina 4:2, Rad Metalac 0:1, Radnički Niš Jagodina 0:0, OFK Beograd Spartak 2:0, Radnik Javor 1:1, Crvena Zvezda Novi Pazar 2:0 i Čukarički Mladost 0:1. Na tabeli u vodstvu je Crvena Zvezda sa 29 bodova, Javor na drugom mestu ima 21, dok je Partizan treći sa 20 bodova.
Mogu da nađem
Do 8 časova ostalo 28 minuta.
Vesti jutra.
Posle polaganja kamena temeljca počinje izgradnja dve stambene zgrade Beograda na vodi. Beograd i Priština nastavljaju pregovore o imovini i vazdušnom saobraćaju. Obama i Putin razgovaraju o rešavanju krizne situacije u Siriji i Iraku. Katalonija za odcepljenje od Španije, zvanični Madrid protiv. Naša odbojkašica od 20 časova protiv Rumunki na evropskom prvenstvu. Danas oblačno i svežije, moguće kiša. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni, u Beogradu 13 stepeni. Trenutno na Koponiku 3, u Negotinu 14 stepeni. U Beogradu, Kragujevcu i Nišu 12, u Novom Sadu 11 stepeni.
Kasno za sve, hajde požuri, spakuj se što pre, pa bežimo iz ove ludnice, daleko do izgrada, što dalje od gradskog izgrada vozimo. Viči glasno, da si slobodna, da nas ne zna niko. Puteva iz staklenog neba, ma reci gde treba, da odemo i ja dajem gaz, neću da gledam ni za sebe, sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zovu vode, da nas ne zna niko osim puteva i staklenog neba, ma reci gde treba, da odemo i ja dajem gaz, neću da gledam iza sebe, sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zovu vode,
u 7 časova i 36 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda u okviru jutarnjeg programa počinje
Pitanje jutra.
A ovoga jutra, ovog ponedeljka 28. septembra, prosto mislim da moguće i da vi delite moje mišljenje da je nekako najjači utisak prethodnog dana polaganje kamene temeljca za prve dve stambene zgrade u okviru projekta Beograd na vodi. Šta su sve rekli zvaničnici, šta je rekao investitor, šta je najavljeno, u kakvoj atmosferi je sve to održano, ko je bio za, ko je bio protiv, kojih je bilo više i tako dalje. Eto, prosto želala bih da možda to malo prokomentarišemo u današnjem pitanju jutra, kontakt programu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Pa evo za vas pitanje, verujete li da će, onako kako se najavljuje, ceo projekat biti završen za 30 godina, verujete li da će prvi stanovnici u ove dve stambene zgrade tu biti već za 2 do 3 godine, da, ko će uopšte tu po vama živjeti, ko će biti u prilici da plati kvadrat, stambeni kvadrat? Kažu već danas, neke novine pišu da će cena kvadrata biti između 2.500 i 3.000 evra. To je dakle nezvanično, 3. oktobra počinje prodaja, dakle u subotu, pa ćemo onda znati zvanično kolika je cena kvadratnog metra u prvim stambenim zgradama u okviru Beograda na vodi. O tome svemu u pitanju jutra, za vas koji ne znate naše telefone, 011-322-5099 i 322-5299. Na vezi je ko? Dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Vatke.
Izvolite, Rade.
Hvala vam, da pozdravim vas, da vam čestitam jubilej i godišnicu.
Uh-huh.
Jer beše 91. radija.
A pa to je u oktobru, koliko ja znam, nisam sigurna da je 28. septembra, ali bližimo se tome svakako, Rade.
Ja imam takvu informaciju.
Dobro, kako, možda ja nemam, Rade.
Ja bih rekao,
ali šalimo se malo.
Unapred vam čestitam.
Najlepše, hvala, vi ste prvi svakako.
Hvala, što se vašeg pitanja tiče, reći ću sledeće. Kod mene u Batočinu ja stanem u jednoj zgradi za koju kažu da je napravljena na vodi, znači na starom koritu reke Lepenice. Mnogi obolevaju, a u vezi vašeg pitanja ja bih se zabrinuo šta će reći Beograd na vodi i Beograđani. Evo, dobili smo...
Mada je ovo na vodi, izvinjavam se, Rade, što vas prekidem, ali ovo na vodi je više, kako bih rekla, figurativno, jel tako? A možda, ne znamo, mislim, zaista je blizu vode, no više figurativno. Da.
Ja lično mislim da smo juče dobili jedan kamen oko vrata svih Srba. A posle 30 godine voleo bi, ko će da to otvori? Da li će ga pustiti Sveti Petar tada posle 30 godina? Strašno je, ništa drugo ne mogu da kažem.
Najlepša hvala što ste se javili, Rade. Idemo dalje, koji je sledeći pozvao neke od naših telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa šta reći, svaku investiciju koja je korisna po Srbiji, srpski narod, treba pozdraviti. Pa bilo koja vlast da je to donela u državu.
Dobro.
Ali ne treba da se to zloupotrebljava i koristi, da ne vidimo mnogo krupnije stvari oko nas. Uhum. Koje se dešavaju i koje su se desile. Svi se slažu, od ekonomista, analitičara, da je u ovoj državi od 89. pokradeno i opljačkano 50 milijardi evra. Taj novac je pored nas. Tu znamo mi sve ko je pokrao. Znači, prvo treba to da raščistimo. Jedini spas za ovu nesrećnu Srbiju je istina. Ona se od nas strašno krije kao zmija noge, jer ako bismo došli do istine o svemu unazad, mora se pogleda unazad da bi ti išlo napred, onda to ne bi valjalo za naše neprijatelje.
Uh-huh.
Znači, potrebno je istina i samo istina, a to je otvaranje svih arhiva. Ja ću vam sad reći, smejaćete se, idite u arhiv Turske i naći ćete, Turci su zapisali da je u Kosovskom boju pobedili su Srbi, Murat je poginuo na konju, proboden kopljem.
A ste vi bili u tom arhivu?
Samo da vam kažem, nije to, to treba istinu reći narodu. Ovo je samo primjer.
Pa ja vas pitam, jeste vi bili u tom arhivu pa ste vidjeli to, mislim...
Gospođo, ima, piše, idite, interesujte se. I Turci su se vratili da uzmu Muratove ostatke. Lazar je raspustio vojsku, bio u crkvi i natrčali su ovi i poginuo je nesrećnim slučajem. Najopasnije je od naroda kriti istinu. A što je to kriveno stotinama godina, pa i to se može doći do istine.
Evo sad ste vi otkrili, najviše hvala što ste se javili. Idemo dalje, 322-5099, 322-5299, pozvao je ko? Dobro jutro.
Dobro jutro, moje ime je Rajko i sebe svrstavam u grupu zatucane većine.
Dobro.
Kao takav se i javljam i hvala premijeru na tom jednoj karakterizaciji nas. Istovremeno moram da naglasim da nisam pripadnik kursa džiske manjine. Tako da, što se tiče tog Beograda na vodi, naravno da, mislim, kako da kažem, teško je sada to predvideti, ali s obzirom ako se vratimo unazad i ako nam je jasno ko to i šta radi i vodi, jasno nam je da to od toga nema ništa, najmanje koristi za nas Beograđane i bilo koga u ovoj zemlji Srbiji.
A šta vam je najmanje jasno u vezi sa Beogradom na vodi?
Pa znate
šta vam je najmanje transparentno, aj tako da kažem, popularno?
Evo, ja ovaj ugovor koji su navodno objavili nisam vidio. Međutim, ono što se do sad provlačilo kroz štampu, način ulaganja, ne znam, pa mi pozajmljujemo pare, pa to nešto ide od jednog do drugog. Eto, onako kao light, ne razumijem se baš nešto ekonomiju, ali kažem, ako pogledam sve ostalo unazad 3-4 godine, pa i unazad 20 i nešto godina, meni je sve jasno. E sad, ja ne znam, neko ko ponudi kursađije kao predizborni program i zabavu, i ako mene neko smatra tolikim idiotom da bi mi to ponudio, onda ja od takvih ljudi ne mogu da očekujem ništa dobro. To je u najkraćem.
Hvala Rajko, idemo dalje.
Hvala vama, svako dobro.
Također i vama, dobro jutro sljedećem slušalcu, izvolite.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite.
Mene interesuje koliko je koštalo čišćenje terena. Kažu da su to desetine, možda i stotinu miliona evra. Čišćenje terena smo mi platili nekom stranom investitoru.
I plaćat ćemo i dalje, nije to gotovo.
I dalje. Koliko je koštalo građevinsko zemljište? Kažu da milijardu evra je država Vučić mogao da uzme od arapskog investitora, nije uzeo. Mene to interesuje. Koliko je poklonjeno miliona, milijardi evra tom njegovom prijatelju?
Jel verujete da će biti završeno za 30 godina?
Pa, ne znam. Verovatno hoće. A vaše pitanje je ko će da stanuje?
I to između ostalog.
Pa, stanovaće onaj ko se nakrao zadnje 25 godina dok je država propadala, dok je naš narod iz Republike Srpske Krajine bežao, dok su naša draga braća sa Kosova bežali, neko je za to vreme se obogatio. Nažalost, 5. oktobar nije dao odgovor, nije svano 6. oktobar, da se pohapse svi koji su se obogatili dok je narod krvario, da Dačić i Vučić zaglave doživotne robije što su usrećili narod iz Srpske Krajine. Eto, oni će, njihova deca, od Željka Mitrovića, sin će da stanuje.
Samo bez imena, onako načalno da pričamo.
A u čemu je vaš problem sa imenima?
Pa nije problem, ali ja to prosto načalno da pričamo, ne moramo. Ovako zvuči optužujuće, znate, ovo je sad već... ali načalno kad kažemo opisno, onda je to potpuno
dobro,
red.
Znači,
nemam ja problem sa tim.
Pošto vi nas često pitate i mi iskreno odgovaramo.
Da.
Evo ja ću pitati vas lično i voditelje Radio Beograda, da li vas je sramota zbog izveštavanja, zbog informativnog programa televizije Srbije?
Pa, no. Da li nas je sramota? Pa ne znam, evo, ja lično nisam ni gledala, tako da u svakom slučaju hvala što ste se javili. Prijetno. Idemo dalje. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobar dan, dobro jutro.
Izvolite.
Aleksandar iz Kule.
Izvolite.
Nisam Beograđanin, ali u vezi Beograda na vodi, naravno da podržavam projekte tog tipa i mi treba budemo jedna moderna država koja ide ka takvim, ka izgradnji, da kažem, takvih objekata, ali mislim da je možda momenat u Srbiji i da imamo mnogo, mnogo većih suštinskih problema koji su bitni za funkcionisanje ove države. Mislim da je to za neku drugu kategoriju ljudi i da će tu većinom da žive verovatno stranci ili znate, mi se modernizujemo, idemo ka tome, pravimo nove tržne centre, ali narod nema novca za to. Znači, to mislim da je to možda jedan od problema koji će sprečiti mnoge građane da uopšte i dožive deo tog Beograda na vodi.
Hvala vam najljepše, Aleksandar, što ste se javili. 322-5299, 322-5099, to su naši telefoni. Radio Beograd 1, studio 1, jutarnji program. Izvolite.
Halo.
Izvolite, dobro jutro.
Ja sam Dragan iz Beograda.
Izvolite, Dragan.
Evo bi dve primjedbe načelno da kažem u vezi ovog vašeg jutarnjeg pitanja. Mislim da je konačno red da prestanete više i da to izbacite iz programa. Zaista je to zloupotreba, no mi... je nekako jasno zašto to zloupotrebljavamo mi slušalci, ali zašto vi dozvoljavate da slušamo ovakva naglaždanja svako jutro? To je pod jedan. I pod dva, halo?
Slušam.
Pod dva. Zar vi mislite da ne postoji više nijedan grad u ovoj Srbiji osim Beograda i Niša? Kada ćemo čuti šta se dešava recimo, ajde neću Tutin, ali u Novom Sadu osim pre neki dan o onoj izložbi oko Fruške gore? Mi ništa ne znamo, a toliko gradova, Kruševac, Zrenjanin, Novi Sad, Subotica, Novi Pazar. Ma ne postoji valjda samo onaj jedan jedini dopisnik, kako se zove, Bašić, Rašić, ne znam. Najmanja sitnica koja se dogodi tamo, vi to saopštavate. A pritom druga mesta ništa ne čujemo niti znamo.
Radio Beograd ima tri dopisnika iz tri centra i vrlo često ih koristi. Što se ostalih gradova i centara tiče, idemo tragom vesti, tragom najava i zaista ne mogu da se složim sa vama. Nemamo izveštaja, ali imamo uključenje aktera tih događaja u jutarnji program, tako da zaista ne mogu s vama da se složim. Hvala vam na kritici i hvala vam što nas slušate. Imate pravo naravno na svoje mišljenje, a da čujemo još nekog od slušalaca u ovom kontakt programu. Izvolite.
Halo.
Da, izvolite.
Dobro jutro, gospođe, poštovanje.
Dobro jutro.
U vezi onoga gospodina koji je pričao da su Srbi pobedili na Kosovu.
Da.
Za vašu informaciju građana kojima je Broz isprao mozak. Ja imam 67 godina. Kad sam bila u osnovnoj školi, čovek koji je došao iz Rusije, koji je doktorirao na Moskovskom univerzitetu sa tezom da su Srbi pobedili na Kosovu. Prema tome, jednom Srbi dajte se u pamet i nemojte da verujete Brozovim unucima, praunucima i čukununicima.
Dobro, to je bio vaš komentar na uključenje slušalaca. Imate li nešto da kažete na ovu temu, temu jutra, pitanje jutra?
Pa znate šta, gospođo, mi smo birali vlast, sad oni rade šta rade, a sad jedina nam je šansa da se usprotivimo tome šta rade sledeći izbori. Druge nema. Nećemo valjda da idemo da se po ulicama ubijamo i bijemo.
Daleko bilo.
Dosta nam je bilo toga.
Tako je, daleko.
Poštovanje, prijatno.
I vama takođe. I poslednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra, dobro jutro.
Dobro jutro, Dušan je iz Sombora.
Izvolite, Dušane.
Ja bih teo da kažem da ovo oko Beograda na vodi, da to totalna glupost i da bi trebalo recimo te milijarde ogromne i milioni da se ulože u neke fabrike, da se mladi ljudi zaposle i to je to.
Dobro, Dušane, najlepša hvala.
Hvala.
Bilo je ovo pitanje jutra, kontakt program jutarnjeg programa Radio Beograda 1 do 8 časova, ostalo je još 10 minuta.
Sad i bu
A u 6 minuta do 8 časova vreme je za radio članak naše koleginice i dopisnice iz Novog Sada, Bojane Karavidić, kao i obično ponedeljkom, njen dnevnik od ponedeljka do ponedeljka.
Ponedeljak 21. septembar. Dirigent broj 1 u svetu Zubin Mehta osmi put došao je u Beograd i sa Beogradskom filharmonijom izveo gala koncert za pamćenje. Odrekao se honorara u korist ove filharmonije čiji je počasni predsednik. Ovaj građanin sveta rođen je u Indiji, 50 godina radi sa Bečkom, Berlinskom i Izraelskom filharmonijom. Misli da muzika može da promeni svest ljudi i dirigovao je na nekoliko mesta u svetu koja su bila ratno područje. Na koncertu kojim je dirigovao u Kašmiru u publici su sedeli zajedno Indusi i Muslimani. Svako ko iole poznaje istorijske fakte zna da je to tako reći bila nemoguća misija. Zubin Mehta učinio ju je mogućom. Utorak 22. septembar. U Srpskom narodnom pozorištu je premijerno izvedena predstava sa programa Beogradskog internacionalnog pozorišnog festivala Bitefa. Već nekoliko godina Novi Sad je domaćin jedne od Bitefovskih premijera i tako je na delu ona često samo floskula o decentralizaciji kulture, što znači da ne bi trebalo da najvažniji kulturni događaji budu samo u Beogradu. Ali sad imam primetbu na moje Novosađane. Oni kukaju kako je sve u Beogradu, a kad im nešto iz Beograda dođe na noge, onda su nešto baš te večeri zauzeti. Sreda 23. septembar. Zamislite šta ima Srbija. Ima časopis koji izlazi od 1824. godine. Dobro ste čuli, 1824. Objavljen je prvi broj letopisa Matice Srpske, u kome od tada pišu profesori, književni analitičari, pisci. Čitav vek izlazi jedanput mesečno. Ove godine bilo je pod velikim znakom pitanja da li će oktobarski broj ugledati svetlo dana, jer je Ministarstvo kulture smanjilo finansiranje Matice Srpske, što znači da nemaju para za projekte, čak ni da plate telefon. Ipak, grad Novi Sad, pokrajine Vojvodina i donatori nisu dozvolili da letopis Matice Srpske ne izađe. A o tome da je letopis prevaziđen, najbolje govori glavna tema oktobarskog broja. Glasi, književnost i internet, pa zaključite sami. Četvrtak 24. septembar. Danas počinje Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika. Njegova odlika je i solidarnost, pa se kurbansko meso deli na tri dela. Jedan deo za siromašne, drugi za familiju, treći se ostavlja u kući kao deo bajramskog ručka. Hodočašće u Meku je san svakog muslimana. Petak 25. septembar. Danas je Novosadski centar za regionalizam organizovao konferenciju komplikovanog naslova. Regionalni ugao evropskih integracija, Vojvodina u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Na njoj su bili predstavnici delegacije Unije, pokrajinski premijer, profesori. Uvijek je dobro čuti podatke koliko je Vojvodina važan deo Srbije. Ali meni se najviše dopala reč pokrajinskog sekretara za međuregionalnu saradnju Branislava Bugarskog. Pored mnogo podataka o projektima koje su u Vojvodini uspešno sprovele lokalne zajednice, našom starom poslovicom podsjetio je kako bi se trebalo ponašati u pregovorima sa velikim. Koga je moliti, nije ga srditi. Subota 26. septembar. Večera sam bila na prvoj ovosezonskoj operi u Srpskom narodnom pozorištu. Povodom veka od rođenja kompozitora Isidora Bajića, izvedena je njegova prva i jedina opera, Knez Ivo od Cemberije. U njoj se veliča srpski junak u borbi protiv Turaka, koji naravno gine. Opera ovakvog sadržaja bila bi obavezna na repertoaru u svakoj državi koja drži do svog identiteta. Međutim, ona je večeras izvedena samo koncertno, jer nije bilo para za kostime i scenografiju. Još povrh svega, ovo je druga srpska opera. A busamo se u nacionalne grudi, uzalud. Nedelja 27. septembar. U našoj porodičnoj kuhinji tri jela nagoveštavaju kraj leta. Musaka od patlidžana, ali se svaki patlidžan pohuje, knedle sa šljivama i pečene crvene paprike. Ostvarila sam dva boda, treći u vidu knedli nedostaje. Od silne jurnjave, ne znam više ni zbog čega, nisam zapazila ima li još šljiva na pijaci. Nemojte se smejati, idem na pijacu, ali usmereno. Kupujem samo ono što je na spisku. Knedle zahtevaju više vremena, bila je vrućina i eto, preskočene. Ne odustajem. Biće knedle, ali ne sa zamrznutim šljivama. Čuvajte se, ipak nije sve tako crno. Čujemo se za nedelju dana.
Tačno je 8 časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Dan posle polaganja kamena temeljca za dve stambene kule Beograda na vodi, kako je najavljeno, poizvanično su počeli radovi. Ceo projekat vredan je 3,5 milijarde evra i trebalo bi da bude gotov za 30 godina. Kule bi prema najavama trebalo da budu završene do 2018. a prodaja nekretnina počeće u subotu. Delegacije Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije nastavit će danas u Briselu razgovore o sprovođenju do sada postignutih sporazuma potvrđeno je Radio Beogradu u Vladinoj kancelariji za Kosovo i Metohiju. Biće reći o imovinskim pitanjima, imovini Srpske pravoslavne crkve i avio saobraćaju između Beograda i Prištine. Profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu Svetislava Bulajić, kandidat je Srbije za generalnog sekretara Saveta Evrope. Parlamentarna skupština Saveta Evrope sutra će u Strasburu tajnim glasanjem birati prvog čoveka te međunarodne organizacije, a protiv kandidat Bulajićevo je sadašnji generalni sekretar Vojcek Savicki iz Poljske. U slučaju pobede to bi bio prvi put da je predstavnik Srbije na nekoj od najviših funkcija u Savetu Evrope, čiji je član od 2003. godine. Prema podacima UNHCR-a dnevno u Evropu dođe 8.000 izbjeglica, a njih 5.000 stigne u Grčku. Sa hladnijim vremenom sve češće se pominju nove toplije rute. Jedna je preko Turske, Grčke, Bugarske i Rumunije, druga je maršruta preko Grčke, Albanije, Crne Gore i Hrvatske ka Italiji. Rešavanje izbjegličke krize nije moguće bez zaustavljanja rata u Siriji, odakle dolazi najveći broj izbjeglih. Upravo o tome razgovarat će američki i ruski predsjednik na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. SAD i Rusija se do sada nisu slagale kako da se okonča sukob u Siriji, pri čemu SAD traže da Asad ode i optužuje Rusiju da se vojno angažovala kako bi očuvala njegov režim. Moskva sa druge strane smatra da je okončanje sukoba u Siriji moguće tek sa učešćem tamošnjeg predsjednika. Odbojkašice Srbije od 20 časova igraju protiv Rumunki na evropskom prvenstvu. Zbog kiše i oblaka u Srbiji nismo mogli rano jutros da posmatramo spektakl u svemiru koji nije viđen od 1982. godine i koji se neće ponoviti do 2033. U pitanju je potpuno pomračenje meseca u trenutku kada je mesec najbliži Zemlji. U Evropi mesec, Zemlja i Sunce poređali su se jedan iza drugog. Mesec nestaje jer se u zemljinoj senci na njega više ne padaju zraci Sunca. Zatim se ponovo pojavljuje obojen u crveno zbog čega se još i zove crveni mesec. Što se vremena tiče, u Srbiji danas oblačno, ponegde sa kišom, najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni, u glavnom gradu 13. Thank you.
8:03. Dobro jutro još jednom na početku trećeg poslednjeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. I pre naše redovne petominutne emisije Srpski na srpskom, koja je u okviru jutarnjeg programa uvek oko 8:05, evo kratke najave sadržaja koji možete očekivati do kraja programa, dakle do 9:00. Najprije ćemo čuti izveštaj reportera Radio Beograda 1 koji je juče bio na Savskoj obali prilikom polaganja temelja za dve prve zgrade u okviru projekta Beograd na vodi, u kakvoj atmosferi se sve to odvijalo. Dakle, čućemo taj reporterski zapis, a potom nam dolazi prvi gost jutra. Prvi gost jutarnjeg programa je glavni odgovorni urednik internet stranice pištaljka.rs Vladimir Radomirović. Povod za njegovo gostovanje je današnji datum, a to je Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama, ili kako još neki nazivaju, Međunarodni dan prava javnosti da zna. Koliko smo svesni tog prava, koliko ga koristimo, da li znamo kako možemo da ga iskoristimo, da li znamo da je to naše pravo i zakon zaštićeno u našoj zemlji i šta se uopšte dešava kada neko krene tim putem kao tražioc sobstvenog prava da ima slobodan pristup nekoj od informacija koje utiču na njegov život kao građanina ove zemlje. O tome u razgovoru sa Vladimirom Radomirovićem. A prema kraju jutarnjeg programa, negde iza pola devet, imaćemo još jednog gosta. Naime, od pre nekoliko dana imamo jednu divnu, zanimljivu i važnu antologiju srpske priče za decu koju su zajednički načinili Slobodan Ž. Marković, profesor Slobodan Ž. Marković, nedavno preminuo profesor Filološkog fakulteta, omiljeni profesor mnogih generacija studenata, i njegov sin, književnik publicista i upravitelj Fondacije Narodne biblioteke Srbije Mirko S. Marković, pa će to biti prilika da porazgovaramo o ovoj knjizi koja je, kažem, potpuno nova, pojavila se pre nekoliko dana, o njenoj važnosti i o tome kako je sačinjena ta antologija koja obuhvata zaista ogromno razdoblje. Od autori koji su zastupljeni u njoj rođeni su između 1833. i 1973. godine. Eto, dakle, to je najava sadržaja do kraja današnjeg jutarnjeg programa, ali znate, a već sam i najavila, da treći sat jutarnjeg programa uvek počinje lekcijom iz maternjeg jezika.
Srpski na srpskom.
Komšinice, baš je toplo danas. O, konačno nam isključiše radijatore. A moje Marije ostalo još nekoliko ispita da diplomira. Lepo je, kažem, aktiviraj se malo, dete. Ne možeš samo da ležiš i gledaš televiziju. Uključi se u taj studentski parlament. Neka te primete. A i neka se ugleda malo na svoje prijatelje. Ona je mala cecina, postala asistent na fakultetu. Progres i Nešin mali, znaš ono što po cijel dan svira gitaru, pa violinu, pa ne znam ja više koje sve instrumente ne čujemo dozgo. Znao je on još kao mali da će da se bavi muzikom, ali je prevashodno teo da postane dirigent. Žali mi se svakodnevno komšinica Smilja što ispod njih da ne može više da ga sluša, kako ona reče, kvario je ambijent. Hvalila mi se i da je sin dobio posao producenta na nekoj televiziji. Ovdje ja sam uvećena da je on komentator fudbalskih utakmica, ma isti njegov glas, kunem ti se. A kod nas u kući ništa novo, nego kaže mi moje Marije da se malo potrudi. Ne ide da bude jedina u ovoj našoj više spratnici koja nije ništa postigla. Pa da nas komšije, ne do Bog, ogovaraju.
Srpski na srpskom.
Prema pravilima o mestu akcenata u srpskom jeziku, silazni akcenti ne mogu stajati na unutrašnjim niti na poslednjim slogovima reči. Ova pravila važe i za domaće i za strane reči. Silazni akcenti sa takvih pozicija prenose se na prethodne slogove i prelaze u akcente uzlazne intonacije, a na starom mestu akcenta, ukoliko je bio dug, ostaće dužina. Stoga, umesto verovatno više spratnica, očigledno, prevashodno, radijator, svojevrstan, svakodnevno, treba reći verovatno više spratnica, očigledno, prevashodno, radijator, svojevrstan, svakodnevno. Akcenat će se na isti način prenositi i u stranim rečima koje se češće javljaju sa silaznim akcentom unutar reči. Dakle, pravilno je reći arhitekta, ambasador, ambijent, asistent, dirigent, instrument, milijarda, parlament, producent.
Ma znate šta, draga moje komšinice, ima nas raznoraznih. Ma dosta im je svih tih asistenata, dirigenata, producenata i ostalih intelektualaca. Ma čerka one s drugog sprata je arhitekta u Americi, kaže da je neki biznismen, koji verovatno zarađuje milijarde i milijarde godišnje, zaprosio. Pa će biti svadbe uskoro. Ma nek je moja Marija živa i zdrava i nek položi te ispite, pa ćemo je zaposliti u nekoj laboratoriji. Znaš da je od uvek voljela da eksperimentiše sa hemikalijama. Nego šta tvoja čerka uradi sa fakultetom, komšinice? Komšinice? Pa gde ode sad? Svašta. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Bojana Todić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaž Rejičević i Jadranka Selec. J'aime aussi sur la lune. Demain c'est sûr, tu serais un fil de ma terre, sa brume et vers elle je me glisserai. Pour offrir des fleurs à ces dunes, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune, j'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser, je sens le rat de l'auréole m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau. Cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut. J'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune pour un échange de secrets. Les siens emballés dans son tulle, les miens hublots de Noé. J'irai la voir un jour, c'est sûr, et je serai même pas déguisé. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. Moi aussi sur la lune, j'irai c'est sûr monter là-haut. Des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime de plus près. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai c'est sûr un jour là-haut. J'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. Thank you.
8:13. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 najnovije temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Temperatura u stagnaciji ili blagom padu u svim centrima u našoj zemlji gde postoje merne stanice RHMZ. I dalje najhladnije na Kopaoniku gde je i dalje samo 3 stepena i dalje pada sasvim sitna kiša. Temperatura najviša u našoj zemlji sada je 13 stepeni, toliko je i u Negotinu gde je jutros, da podsjetimo, bilo i 15, ali kao što rekoh, temperatura je u padu. 13 stepeni je i na Paliću, u Somboru, potom u Loznici i u Zaječaru. A u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu trenutno je 12 stepeni. Podsećamo da će vreme danas biti pretežno oblačno, sveže, mestimično sa slabom kišom, temperaturom od 12 do 16 stepeni. U Beogradu danas najviša dnevna temperatura 13 stepeni, u glavnom gradu danas oblačno, povremeno sa slabom kišom. A mi idemo sada na prvu temu u poslednjem satu jutarnjeg programa. Odnosi se na jučerašnji događaj koji je zaista bio događaj prvog reda u našoj zemlji, a to je postavljanje kamena temeljca za prva dva objekta u okviru projekta Beograd na vodi. Kamen temeljac su postavili premijer Srbije Aleksandar Vučić i predstavnik investitora Eagle Hillsa Muhamed Alabar. Dakle, time je zvanično počela izgradnja projekta Beograda na vodi. Projekat je vredan, kako kažu, 3,5 milijarde evra, a atmosfera u kojoj se ova svečanost, da kažemo, odvijala jeste pro et kontra. Bilo je mnogo građana, a premijer kaže da je njihova cifra, dakle onih koji podržavaju ovaj projekat, juče bila oko 4000. Dakle, to je bio taj skup podrške, a da je na protestu koji su podjednako organizovali građani kao i neke političke partije bilo znatno manje ljudi, svega oko 350, što je takođe procena premijera Vučića. U svakom slučaju, atmosfera koja je bila, kao što rekoh, pro et contra. Naš reporter je bio na licu mesta, dakle ono što je bio zvaničan izveštaj, to smo imali prilike da vidimo u svim medijima i da čujemo i da pročitamo da kako, a evo kako je bilo među građanima juče. Dakle, protest je organizovala inicijativa koja se zove Ne davimo Beograd, traje više od 3 sata, završio se juče oko 15:30, a iako je bila planirana i šetnja do mesta gde se u tim trenucima upravo polagao kamen temeljac za prve dve stambene zgrade, nje nije bilo. Relja Trajković je bio juče u Savamali.
Ni kiša ni relativno hladno vreme nisu obeshrabrili nekoliko stotina građana koji su u Karađorđevoj ulici protestovali protiv početka izgradnje prve dve kule kompleksa Beograd na vodi. Okupljeni su uglavnom saglasni u tome da taj projekat nije dobar za Beograd i Srbiju.
Ima još uvek ljudi koji su mladih, uglavnom koliko vidim ovde, koji kapiraju da se rade neke loše stvari ovamo iza nas na Keju, a to su stvari da nemamo dovoljno informacija, ne znamo šta se radi i kad će biti urađeno, ne znamo čijim interesu se radi.
Mislim da je ovaj projekat jedna velika prevara, da je ugovor koji je potpisan u suprotnosti sa pravnim sistemom i ustavom Srbije, i zato sam ovde da iskažem svoje nezadovoljstvo. S obzirom na broj ljudi, mali broj ljudi koji se okupio, ne može da spreči ništa, ali to me ne sprečava da iskažem svoje nezadovoljstvo sa ovom vlašću i sa samim projektom.
Evo, samo da naglasim da na ovom protestu je jako malo ljudi, manje od 500 ljudi, a mislim da policajaca ima bar jedno 400 pod punom borbenom opremom, tako da samo to govori o sistemu trenutnom u Srbiji i o odnosu prema svom narodu i prema bilo kome ko želi samo da iskaže drugačije mišljenje. Ovde ljudi potpuno nenasilno protestuju, slušaju muziku i to je sve.
Oko učesnika protesta bila su postavljena dva kruga jakog policijskog obezbeđenja, koje ni običnim prolaznicima nije dopuštalo da prođu. Upravo je policija sprečila protestnu šetnju do mesta gde je u tim trenucima bio polagan kamen temeljac za Beograd na vodi. I pored toga Ljubica Slavković iz građanske inicijative Ne davimo Beograd zadovoljna je protestom.
Mi smo se okupili juče ne da sad nešto izvojevamo nekakve pobede, nego da pokažemo koliko nas ima, da koliko ima građana kojima je i dalje stalo do ovog grada i da ćemo mi nastaviti da se interesujemo za svoj grad, za svoju sredinu i nećemo tako lako predati da se pokloni javni interes za privatni profit. Mi smo jako zadovoljni protestom, na kraju smo planirali jednu protestnu šetnju, ali nažalost nju nismo mogli da izvedemo zato što nam policija, zato što nam je policija zabranila, ali i pored toga mislimo da je bio super odziv i jako nam je toplo, nam je oko srca što su građani došli, pokazali se interesovanje za svoj grad i konačno izašli na ulice da se bore za nešto što njima pripada i što je važno.
Iako nadležni najavljuju Beograd na vodi kao nešto što će preporoditi srpsku privredu i turizam, ima onih koji misle drugačije. Na protestu je govorio i dr. Goran Milićević, profesor urbane ekonomike na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, koji smatra da je reč o jednom promašenom i štetnom projektu.
Zašto je promašen? Pa sva četiri ključna elementa, kula od 200 metara, shopping mall, city poslovni sa zgradama od po 30 metara, stambene zgrade sa 30 pratova, nisu potrebni Beogradu ili uopšte, ili bar ne na toj lokaciji. Zašto je štetno? Pa štetno je jer su stanovi kod nas preskupi, dvostruko iznad održivog nivoa. Zato što se smatra da su održivi stanovi ako možete da ih kupite za 6 godišnjih plata. Kod nas ne možete ni za 12. U normalnim okolnostima grad određuje uslove investitoru, pa kaže ko hoće da ispuni uslove može da gradi. A ovde investitor postavlja uslove gradu. On ima pravo da promeni odluku kako će izgledati. Grad i Republika moraju to da ispune. Nemaju načina da se tome suprotstave. Kao što su mlade kolege iz inicijative Ne davimo Beograd u svojoj analizi istakli, reč je u stvari o prepuštanju suvereniteta na najatraktivnijom lokacijom u gradu.
Dragoljub Bakić, član Akademije arhitekture Srbije, rekao je da posljedice ovog po Srbiju veoma lošeg ugovora mogu biti nesagledive i najavio inicijativu za njegovo raskidanje.
Naša Akademija već radi na tekstu, iduće nedelje će ići u javnost, gde kao što smo u prvoj deklaraciji tražili da se odustane od projekta, u ovoj drugoj deklaraciji tražimo da se raskine ugovor. Ovaj ugovor je nemoralan, asimetričan, daje sva prava jednoj strani, a nikakva drugoj strani i zato apsolutno to mora da se što pre raskine. Šteta je sad pod kontrolom, još uvijek je mala, a može da bude nesaglediva. Tamo u toj tački 9 i 10 piše da investitor ima prava da čitavo vreme za 30 godina na 100 hektara u toku 100 godina radi šta hoće. On ima prava da menja tokom građenja u celom periodu od 30 godina da menja planiranu nepokretnost. I tu ga niko ne može da spreči jer se Srbija ništa ne pita. Je li ispala manjinski partner?
U građanskoj inicijativi Ne davimo Beograd kažu da ih polaganje kamena temeljca za početak izgradnje Beograda na vodi neće pokolebati i nadaju se da će na narednim protestima koje budu organizovali biti još više ljudi nego juče. You can dance, you may dance with the guy that teach you the art, let him hold you tight. You can smile, you may smile for the man who held your hand and beat the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Ooh. Oh, I know that the music yes, sounds like sparkling wine. Oh, go and have yes, your fun. Oh, laugh and sing. Yes, but while we roll, oh, don't give your yes, heart to anyone. Yes, cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Ooh, baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I would never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you can go carry on dance. Till the night is gone dance. And it's time you to go. You if he asks, you if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home. Say the last dance for me. Mm-hmm.
8:24, Radio Beograd 1, jutarnji program i u jutarnjem programu prvi najavljeni gost u studiju sa mnom, glavni odgovorni urednik internet stranice pištoljka.rs Vladimir Radomirović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Povod za gostovanje je današnji dan, Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama ili, kako se još naziva ovaj dan, Međunarodni dan prava javnosti da zna. Pa evo možda za početak ovog, da podsjetimo slušaoce da se radi o jednom, da kažem, prazniku ili danu. 2002. godine je doneta ta odluka da se obeležava 28. septembar kao dan, Međunarodni dan prava javnosti da zna. To je odlučeno u Sofiji na jednom zajedničkom sastanku predstavnika, kako se kaže, uglavnom nevladinih organizacija. Danas se obeležava širom sveta. Cilj ovog dana jeste da se promoviše pravo svakog lica da traži i dobije informacije koje u njegovo ime drže organi vlasti i istovremeno da se radi na razvoju ličnosti, da svako sebe gradi kao aktivnog učesnika u razvoju društva i u demokratskoj kontroli vlasti. Za današnji dan i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti najavljuje jednu svečanost koja će biti održana u klubu poslanika, a da će biti uručene neke nagrade, tako dalje. U svakom slučaju i Srbija uzima učešće u obeležavanju ovoga dana, a sve se to dešava zapravo u ovoj, da kažemo, kontroverznoj situaciji polaganja temelja za prve stambene objekte u okviru projekta Beograd na vodi, pa prosto sad ova dva događaja kao da komentarišu jedan drugog. Pa neka prvo pitanje bude, gospodine Radomiroviću, koliko su uopšte ljudi ovde kod nas svesni tog svog prava svakog od nas da zna šta država radi u njihovo ime?
Pa mi smo čuli iz ovog vašeg prethodnog priloga da građani koji su juče protestovali kažu da ne znaju, nemaju dovoljno informacije o tome šta je u tom ugovoru i šta se predviđa, ko je donosio odluke, ko će u buduće imati pravo da gradi i ruši. Tako da mislim da su građani svesni, sve svesni toga da imaju pravo na neke informacije, ali nažalost uvek postoji veliki otpor vlasti da te informacije dostavi. Mi smo u jednoj čudnoj situaciji da je naš zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ocenjen kao najbolji u svetu. Vi imate
u svetu,
da. Srbija, dakle, na prvom mestu po kvalitetu samog zakona, dakle, teksta.
A što mislite, koliko uopšte ljudi zna da postoji takav zakon?
Pa,
iz vašeg iskustva, iz vašeg rada.
Mislim da ljudi sve više postaju svesni toga da postoji takav zakon
da,
i koriste ga.
Da.
Mi u svom radu kao pištoljka koristimo taj zakon svakodnevno i on nama pomaže ne samo da dođemo do informacije, već i da pomognemo građanima koji nam se obraćaju, jer, na primjer, nama ljudi pošalju neka dokumenta, ali mi za svaki slučaj da ne bismo nekim možda podatkom iz tog dokumenta otkrili njihov identitet, tražimo tu dokumentaciju zvaničnim putem, dakle, koristeći zakon, i uglavnom je dobijemo. Tako da time dodajemo jednu vrstu dodatne zaštite građanima koji nam se obraćaju. Ali ono što hoću da kažem je da iako Srbija ima po mišljenju svetskih stručnjaka najbolji zakon na svetu, primjena njegova je daleko od idealne. Mi imamo, dakle, situaciju da ova država, odnosno izvršna vlast, zapravo od građana krije neke informacije. Pa imamo situaciju da, na primjer, službeni glasnik koji bi trebalo da građanima besplatno omogućava pristup svim odlukama izvršne vlasti, dakle svim podzakonskim aktima, svim uredbama koje vlada, na primjer, donosi neki drugi organi vlasti, dakle vi morate da platite da dobijete tu informaciju koja bi trebalo da vam bude slobodna, odnosno da je dobijete bez ikakvog plaćanja. I to je jedna zaista čudna situacija, da ovaj zakon o slobodnom pristupu informacijama funkcioniše, a da mi opet imamo jedan čitav sloj informacija do kojih je veoma teško doći.
Da, problema da dođe do informacija od javnog značaja ima i sam poverenik za informacije od javnog značaja, što se može videti prostim odlaskom na internet stranicu Povereništva za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka podataka od ličnosti. Samo neki od poslednjih objava prosto na toj internet stranici govori o tome da nema nikakvog odgovora, recimo povodom pitanja poverenika vezano za ugovor o Železari Smederevo, konkretno što je bilo negde sredinom septembra. Tako da čemu da se nađe nada običan građanin ako poverenik ima takvih problema?
A tako jeste imali, mislim i dalje imate čudnu situaciju sa Savetom za borbu protiv korupcije, koji je jedno vladino telo koje godinama ne može da dođe do nekih informacija. Tako smo imali onu vrlo čudnu situaciju, da ne kažem bizarnu, kad je Savet tražio od vlade, dakle to su ljudi koji su u istoj zgradi u Nemanjinoj, tražio dakle Savet ugovor sa Fiatom. I posle ne znam koliko meseci oni su dobili taj ugovor, ali su kompletan ugovor je bio obojen crno, dakle ništa se nije videlo. Tako da zaista postoji otpor izvršne vlasti na svim nivoima, dakle od lokalnog do republičkog, da se neke informacije dostave. Mi smo imali kao Pištaljka nedavno situaciju da smo pokušali da dođemo do informacija o visini plata i svih ostalih naknada koje dobijaju funkcioneri opštinski i gradski u Srbiji. I dakle, tu smo uključujući dakle, Kosovo i Metohiju imali negde oko 200 jedinica lokalne samouprave. Neke smo informacije, a da kažem većinu smo dobili odmah, ali i dalje imamo problem sa više od 50 lokalnih samouprava koje ne žele da dostave te informacije. Dakle, to su informacije koje bi trebalo da budu dostupne svim građanima i da ne kažem bi trebalo da budu na sajtovima tih opština, da se zna koliko predsjednik opštine dobija novca, koliko su mu naknade za... Imamo tu raznih naknada koje oni dobijaju.
Da li bi to trebalo da bude u onom informatoru o radu ili tako nečemu?
Trebalo bi tu da bude, ali to bi građani trebalo da kad odu na sajt, trebalo bi da vide sve informacije. Ali da vam kažem, dakle, na primjer, Beogradska opština Savski Venac je posle našeg traženja da nam dostave te informacije, najpre ih nije dostavila, onda je na svom sajtu objavila plate funkcionera. Međutim, plate, kao plate, nisu jedina naknada koju funkcioneri dobijaju. Mi smo došli do informacija da, i objavili smo to na svom sajtu, da u nekim opštinama funkcioneri dobijaju naknadu za to što ne koriste godišnji odmor, pa ta naknada ide i do dvostruko više nego što je plata, pa zatim naknada za korišćenje sopstvenog automobila, iako postoje službeni automobili, pa zatim tu su zaista razne naknade koje oni dobijaju, tako da na tu osnovnu platu možda dođe još jedna plata po osnovu tih raznih naknada.
E sad, gospodine Radmiroviću, da li je to neki, da kažem, naša specijalnost, eto tako da kažem, ili je to nešto što je, kako bih rekla, karakteristično u manjoj ili većoj meri za uopšte sve birokratije, sve društve?
Pa vidite, u Evropi, na primjer, čini mi se da je situacija u Srbiji ipak bolja nego u mnogim zemljama. Na primjer, Nemačka nema zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Austrija ga nema. Ja sam od kolega iz Francuske nedavno čuo da oni ne mogu da dobiju informacije, dakle novinari u Francuskoj ne mogu da dobiju informacije o tome koji su ugovori sklopljeni sa nekim firmama, dakle sve se to krije od javnosti.
Znači, mi smo u komparativnoj prednosti, mogu da kažem, pa, što je iznenađujuće, ja verujem za mnoge sada.
Donekle reći da jesmo, da. Jer su mnoge stvari zahvaljujući ovom zakonu dostupne građanima. Naravno i dalje, kao što sam rekao, postoje otpori, postoje neke skrivene informacije do kojih je teško doći, ali sve u svemu čini mi se da je situacija ipak bolja i mi sa našim iskustvom u Pištaljci znamo da većinu informacija dobijamo u roku od 15 dana, u onom zakonskom roku, i tu je na primjer mogu da pohvalim upravu za trezor Ministarstva financija. Vi kad od njih tražite da dobijete podatke o uplatama na račun neke firme ili neke organizacije, zaista u roku od 15 dana dobijete kompletnu informaciju koliko je novca u kom periodu uplaćeno iz budžeta na račun neke firme.
I sad možda da saopštimo slušaocima, evo neka ovo bude povod da ih osvestimo dodatno, koja su njihova prava, šta im zakon daje, kome sve mogu da se obrate, šta su sve to informacije od javnog značaja. Mislim da ljudi toga nisu dovoljno svesni.
građani, svaki građanin ove zemlje, a i onaj koji je na boravku u Srbiji, da kažem, može da dobije informacije o svim informacijama koje su u posjedu organa javne vlasti. Dakle, dovoljno je da pošaljete zahteva, formulare, odnosno obrasce za te zahteve možete pronaći na sajtu Poverenika za informacije. A možete i u slobodnoj formi da pošaljete takav zahtjev. Samo je potrebno da kažete kom se organu obraćate, koju informaciju tražite i onda taj organ, da li je to neka opština, neka državna agencija, bilo koja institucija, možda čak i škola.
Dom zdravlja, škola, dom zdravlja, kulturne institucije, ali tako je.
Bilo koja organizacija koja se finansira iz budžeta ima obavezu da vam u roku od 15 dana odgovori na tu informaciju ili da traži dodatni rok ako je vaš zahtev preobiman i njima treba dodatno vreme da ga obrade.
Da li može
taj rok
da
je 40
piše
dana?
Da li građani može da piše vladi, nekom konkretnom ministarstvu?
Da. Naravno, i vladi, i ministarstvima. S tim da naše iskustvo sa vladom, da vlada retko odgovara na informacije. Mi smo imali na samom početku rada Pištaljke zanimljivu situaciju da smo od jednog uzbunjivača dobili preko našeg sajta informaciju da je vlada usvojila jedan dokument, ali tog dokumenta nije bilo ni na sajtu vlade, ni u službenom glasniku i mi smo tražili od vlade, vlada nam ništa nije odgovorila. Onda smo od jedne strane firme s kojom je, na koju je bio, na koju se odnosio taj dokument, dobili potvrdu da taj dokument postoji. Na kraju smo ga dobili, objavili i to je zanimljiva situacija da zapravo vi dok vam neko koji je upoznat sa funkcionisanjem vlade ne kaže da postoji neki dokument, vi ne možete da ga tražite jer ne znate da postoji. A kad ga tražite, onda vlada kaže da ne može da vam dostavi taj dokument ili tako nešto.
Da, i zanimljivo je kada recimo neko sada dođe u posjed nekog dokumenta koji je njemu važan i koji sadrži informaciju od javnog značaja, važno dakle i za tog tražioca, ali potencijalno i za mnoge tražioce, i kada shvati recimo da su povređena njegova prava. Šta je dalji put? Šta dalje građanin može?
Pa građanin može da se žali povereniku, dakle ako ne dobije informaciju, ne dobije kompletnu informaciju, može da se žali povereniku i poverenik onda rešava, dakle on ima mogućnost da zatraži od organa javne vlasti da dostavi tu informaciju. Mi smo imali nekoliko situacija takvih, u jednom slučaju uspeli smo da skinemo i vojnu tajnu sa dokumenta koji je Ministarstvo odbrane proglasilo vojnom tajnom, iako nije bilo nikakvog razloga da ga proglase vojnom tajnom. Onda u drugom slučaju uspeli smo da skinemo, odnosno da nateramo Ministarstvo spoljnih poslova da nam dostavi jedan dokument koji je ministarstvo odbilo da nam dostavi, pozivajući se na to da firma s kojom je ministarstvo sklopilo ugovor ne želi da nam omogući pristup tom dokumentu. Tako da postoji mogućnost, nažalost, kao što smo čuli od vas u slučaju Železare Smederevo, ni sam poverenik ne može da dođe do neke informacije. Tako da takvim slučajima zaista je veoma teško da se nešto otkrije, sem ako vlada, kao evo sada u slučaju Beograda na vodi, sama ne objavi taj ugovor.
Pa makar i značajno kasnije nego, ali
da,
pod pritiskom javnosti,
sa slučaju
verujem da tog pritiska nije bilo, da možda ni objavljenog ugovora još uvek ne bi bilo, i to neka onda bude nekako i poruka za kraj. Put do ostvarivanja svog prava svakog od nas da zna informacije od javnog značaja koje se odnose na njega i na veliki broj ljudi nije uvek lak, ali se pritisak mora nastaviti, jer tako će prosto i organi vlasti, upravljanja i uopšte donosioci odluka nekako omekšavati ako taj pritisak bude jači.
Tako je, to je naše pravo, i upravo u petak su Ujedinjene nacije usvojile novu strategiju kojom se traži od svih članica Ujedinjenih nacija do 2030. godine omoguće potpuni pristup javnosti svim informacijama koje su od značaja za građane.
Najlepše hvala za ove minute koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama.
Naš gost bio je glavni odgovorni urednik internet stranice pištaljka.rs Vladimir Radomirović. Earth is the loneliest planet of all. Earth is...
is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Earth is a loneliness that no one else knows. Time you say next time, next time. Time after time you say next time, next time. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand.
Savez za štampu mesečno primi i do 30 žalbi zbog tekstova objavljenih u pisanim medijima. Najčešće se tuže tabloidi. Koliko profesionalna udruženja mogu da utiču na novinarsku praksu? Da li su kazne primerene težini prekršaja? Gosti Talasanja, Gordana Novaković i Petar Jeremić iz Saveta za štampu i advokat u medijskim sporovima Vojin Biljić. Emisiju vodi Nenad Militarević. Ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Eko. 46. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija. Na 24. festivalu savremene muzike.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije sa simfonijskim orkestrom i horom pozivaju vas na promociju kompakt diska Stevan Hristić, Ohridska legenda. Po završetku promocije poklon koncert. Program Stevan Hristić Vaskrsenje. Solisti Jasmina Trumbetaš, Vasa Stajkić, Nebojša Babić, Vanja Biserčić, dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 1. oktobar, u 20 časova.
Tata je nosila pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Preko je izdana mu. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Eko. Petnaest minuta do 9 časa. Gost jutra.
Drugi najavljeni gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1 upravo ušao u naš studio. Meni je stvarno zadovoljstvo što mogu da pozdravim Mirka Samarkovića, književnika, publicistu, upravitelja Fondacije Narodne biblioteke Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I u ovom konkretnom slučaju ovog gostovanja, jedan od dvojice sačinitelja najnovijeg izdanja antologije Srpske priče za decu, zajedno sa svojim ocem, legendarnim i voljenim profesorom Filološkog fakulteta, nažalost nedavno preminulim, Slobodanom Ž. Markovićem. Ja ovu knjigu koja je prelepa, i molim slušalce da mi veruju na reč kada kažem da je zaista prelepa na onaj najlepši način, koji je ne samo prelep za decu koja će je imati u rukama i svakako je čitati, nego i za svako dete u svakome od nama, jednostavno ovako šarenu, divno opremljenu, divan papir je u pitanju, divne ilustracije, odmah da kažemo, Toše Borkovića, zar ne? Gospodine Markoviću, nešto je što vam ne da, i dok pričate morate da držite ovu knjigu u rukama, i meni je prosto žao što je već nisam pročitala, mada možemo slobodno da kažemo da su mnogi jedan deo ove antologije i bili u prilici da čitaju. Ovo je zapravo sada na neki način produženo ili obogaćeno, možda je to lepša reč, jedno davno izdanje profesora Slobodana Markovića.
Pa to je jedna, u stvari to je najprodavanija knjiga Srpske književne zadruge uz antologiju poezija za decu srpske koju radio Duško Radović, koja je imala 18 izdanja i onda se desio jedan vakum od 35 godina. Kako je život nešto što je tekuća stvar, jako je teško da se život preseče i da se za 35 godina ništa ne desi, a hvala Bogu, kod nas se mnogo toga i lepoga dešavalo u tom periodu, i to uglavnom u književnosti, a za decu. To je znak da deca zaista i zaslužuju lepe stvari, pa je zato i ova knjiga lepa. I ako je nešto predstavlja presek tri veka jedne nacionalne književnosti, što je opet bio i problem kod nekih izdavača, stari izdavač nije imao finansijske snage, no i kažu, to je super, ali to je kapitalna knjiga. Pa kažem, zašto ne bi izdali kapitalnu knjigu? pa da li to je ozbiljno, pa to ima naučni aparat, pa dobro, ali deca, a zaslužuju da znaju i još nešto. To su knjige koje se jednom kupe i onda se čuju ceo život i mogu da traju dve, tri, četiri generacije, kao osnovnom, i što knjiga prati faktički srpsku književnost, a za decu iz 19. veka,
da,
20. i 21. veka. Šta je interesantno, presek je napravljen u maju mesecu 2015. godine. Znači, što se
šta
kaže,
to konkretno znači? Da.
To znači da je to, da je tu podvučena crta i taj pregled onoga što je urađeno je sa tim datumom završen. To je bila posljednja najnovija knjiga Ljubiva Ršunovića. Sa druge strane, i mislim da je to jako važno se kaže, ova knjiga nije hronološki pregled.
Upravo sam to htjela da pitam, da, kakav je bio pristup?
To je pet priča, u stvari pet zasebnih priči, to se vidi i kroz sam sadržaj gde se stavljaju naslovi, znači samo bajke koje su.
A kada kažete priče, mislite zapravo na pet celina, ali tako?
Na pet celina, koja je svaka za sebe posebna celina. I ono što je bitno, one su, kako bi se to danas kazalo, promiksane, promešane. Znači, vi imate, recimo, izvrnutu priču Branka Ćopića u petom delu, koji bi svi rekli da je to logički u posljednjih 35 godina nastalo. Znači, ono što je moderno, nije moderno prema datumu rođenja, nego prema načinu komunikacije koje se ima. Sa druge strane, naša deca služuju samo najbolje.
Da.
Tako da se prema njima mora tako da postupa, i ono što je jako važno ovde, to je da imamo čak i neke finese koje su grafičke, koje su recimo u knjigama Uroša Petrovića, smo uspeli da prinesemo u taj klasičan model.
Da kažemo kako se zovu ove celine, zato što je to ilustrativno i dobro za ovu knjigu, jer se one zovu zanimljivo i privlačući, slobodno možemo da kažemo. Prvo poglavlje se zove A la vi, čiko ne umete da se igrate, drugo je Ko je najvažniji, treće Prijatelji i suparnici, četvrto Usamljenici, snoviđenja, vetar i oblak, i poslednje poglavlje je Nepričave i pričave. Zaista, kažem, mislim da ovo zvuči već pozivajući. Ono što je takođe interesantno kada se kaže književnost na decu, književnost za decu, a ovom prilikom ću podsjetiti slušalce ili one koji ne znaju, njima saopštiti da je upravo profesor Slobodan Ž. Marković osnivač katedre za dečju književnost, ne samo na Filološkom fakultetu Beogradskog univerziteta davne 58. godine, bila je to takva prva katedra na univerzitetima u Evropi uopšte, ali kada kažemo književnost za decu, ja verujem da ogromna većina slušalaca prvo pomisli na poeziju, pa tek onda na prozu.
Pa, ja imam veliki strah od ovog podatka koji ste iznali, da je ta katedra osnovana 1958. kad sam se ja rodio, što je tačno. Moj strah je utoliko veći što je 1914. godine ta katedra ukinuta. Znači, da li je to život ukinut ili je sve prestalo, ili su neki drugi ljudi počeli da se bave decom, a da o tome ne gledaju na onaj način kako se gleda. Primjera radi, 2018. je zakazana jedna veoma značajna tribina jednog velikog, uglednog, nacionalnog istraživačkog centra koji se bavi književnošću za decu, i pošto sam imao priliku da vidim koji su tu su zaista eminentna imena srpske književnosti. Samo jedan mali problem ima, što niko od njih se nikad nije bavio književnošću za decu, i još više nije posmatrao i decu i književnost zajedno. Utoliko je i ta obaveza bila da se ova knjiga pojavi, da se sačuva nešto, znači da je tih 35 godina postojalo i da postoji, i dete će da postoji uvek, hteli mi se priznamo ili ne, i književnost za njih će da postoji uvek. Pitanje medija je nešto sasvim druga stvar. Znate, danas odrasli ljudi sa izuzetno velikom pažnjom gledaju crtene filmove Simpsonove, Sunđer Boba, što u stvari govori o jednoj potrebi da se živi virtuelni svet. Virtuelni svet se možda u čitanju doživljava najburnije, jer kada kažete kuća, svako će tu kuću da vidi onako kako je on zamišlja. Ne plava kuća, bela kuća, roze kuća, a to je jedno veliko bogatstvo. I to papir, da kažem ono što je bitno, istraživački centri Evropske komisije su imali zadatak u Lisabonskom agendom da ispituju koji je medij najbolji, najstariji, da li zlatni CD, da li mikročip, da li... I posle istraživanja od 7 godina koje je radila francuska tajna obaveštena služba, zaključak je bio, doduše to je 2008. godine, možda je to zastarelo, papir. Jer najstariji sačuvani primjerci medija su na papiru. I vreme pokazuje u kojoj meri je to tačno i vreme nas je uputilo da se opredelimo za jednu ovakvu antologiju koja će sačuvati na papiru sve ono što je za nas najlepše kao priča. Jer znate, ako kažemo to je pisao Mirko, Pera, Žika, Mika, to je jako lepo i mi možemo da volimo Mirka, Pera, Žiku ili Miku, ali kada vidimo priče koje idu od raspona bajki, basni, do SMS priče, pa se to su priče koje moraju da imaju samo 150 karaktera. I mislim da je to nešto što je uspeh, da se ta jedna priča od velike bajke Svetlane Velimir Janković na 37 strana do SMS priče u 150 karaktera sve sakupi na jednom mestu i pokaže koliko smo mi bogati u stvari.
Dakle, antologija srpske priče za decu je pred nama. Ja se nadam i verujem da će uskoro biti ne samo u prodaji, nego još bolje u bibliotekama. Da kažemo da je izdavač ove knjige beogradska izdavačka kuća Hisperia Edu u svojoj edici Vrt, ilustracije i naslovna strana, koji su prelepi, da kažem još jednom zaista, Toša Borković, broj strana 420 i pravo, pravo blago sakupljeno na tih 420 strana, a u dobroj meri ili u najvećoj meri, ako ćemo se složiti, možemo za to blago i za to što je sačuvano da zahvalimo upravo profesoru Slobodanu Ž. Markoviću, a ako niko drugi, zahvaljujemo jedan od 4750 studenta koliko je on izveo za svog dugog radnog profesorskog veka na Filološkom fakultetu u Beogradu.
U svojoj 30. knjizi.
Mirko Marković, jedan od sačinitelja antologije srpske priče za decu, bio je gost jutarnjeg programa Radio Beograd 1. When you came in the air and every shadow filled up with doubt, don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Okay. All those shadows there, filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. Do bad things with you. 8 časova i gotovo 59 minuta došli smo do samog kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan. Ovo je Radio Beograd 1. Vama koji ste dan, ovaj ponedeljak, 28. september, uhvatili sa nama, mnogo hvala na pažnji. Na tome vam zahvaljuju Ružica Ćirić, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. I najavljujemo za tačno 1 minut najnovije vesti u 9 Radio Beograda 1. Pa i poziv da ostanete na našim talasima. Prijetno.